bocsókolhat. Ezért, l'onorevole ministro, l'onorevole segretario parlamentari, l'onorevole membri parlamentari, sentchi, consigliera, signori, denea e tine occasioni, den legema, fenizaza, huma e protagonisti tal parlament. Et nejt min tasta settembru, recenti, az abbiħ tazazax fiħdan il-Konsil Nazjonali tazazax ħadu sem fil-Parlament Nazjonali tazazax. Inizjattiva illi ila mana bossa sni intiza biex il-zazax jgħatu sem taħħum biex itejbu il-qada ta' pajizna. U ma tant ġeneruzi u anka koraġuzi li resqu għad-diskussjoni temi attwali u anka kontroverzjali iżda fl-istess waqt ta' interess komuni. Xogħol mill-proposti tagħhom twettqu ħan semmu waħda importanti il-vot 16 fejn dana jawgura tajjeb għal diskussjoni ta' din il-konferenza fil-Parlament ta' Malta wara 30 sena għalhekk qegħdin hawnhekk mit-twaqqif ta' gvern lokali. Illum dal-Parlament qed nara qatt kbir ta' żgħażagħ importanti allura magħżula mill-Kunsill Lokali biex ukoll titkellmu u tesprimu l-ideat tagħkom u fl-istess waqt tipproponi anke lill-Gvern Lokali f'Malta u Għawdex biex dejjem ikun hemm it-titjib għalhekk qegħdin hawnhekk biex ntejbu. Il-fatt li intkom qed turu interess tagħkom u tieħdu sehem f'din diskussjoni fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż dan il-Parlamenti l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ifisser allura l-importanza li allura l-awtoritajiet li din hawnhekk u li jirrappreżentaw il-poplu Malti qed jagħtu sem lilkom bħala żgħażagħ fit-treġija tal-Kunsill Lokali fil-gżejjer tagħna. Għalhekk inħoss għalhekk kif iż-żgħażagħ tagħna ingħataw id-dritt ta' vot 16 u ma għandhom ukoll jitħeġġu biex jagħtu l-kontribut validu tagħhom fl-interess lokali u biex jitjieb mhux biss l-ambjent naturali li huwa importanti u l-fiżiku tal-post iżda wkoll il-livell ta' tagħlim kemm ta' tfal u kbar u anke tal-qada soċjali. Għaliex qed ngħid dan u qed nagħmel dina l-premessa, domanda forsi. Inħoss li kull impenn fil-ħajja politika u pubblika, anke lokali, iżda wkoll nazzjonali, għandha tagħti l-persuna umana priorità assoluta. Assoluta. Jena l-aħħar kien qed jippresedi l-ħabib tiegħi, Deputy Speaker, David Aġus, kol qed isegwih, ma kontx qed ikun preżenti għal raġunijiet personali, aktar minn il-ġimgħa. U apprezzajt ħafna x'qal il-Deputy Speaker David Aġus meta kien qed jindirizza li semmejt il-Komissar tal-Parlament taż-żgħażagħ Nazzjonali dwar l-impenn politiku fejn qal li għandu mhux biss iħares lejn it-titjib ġenerali tal-pajjiż, imma qal ukoll li wieħed jegħleb lilu nnifsu u l-egoiżmu tiegħu u jkun altruista biex iħobb iktar il-proxbu tiegħu, jiġifieri li qiegħed qabel kollox il-vera interess imma poġġi biss l-interess ħadd ieħor. Dana huwa statement importanti li għal ħabib tiegħi David Aġus u jiena ovvjament nikkonfermaħ u ngħid li hekk għandu jkun. U allura l-koll għandna nipproteġu l-koll il-ġust u s-sewwa u flimkien neħdu azzjoni f'waqta kontra min jikser il-liġi u minnu. U ma josservax ir-regolamenti jew jisfida biex bekk fil-lokalitajiet tagħna ikun hemm dejjem is-serħan tal-moħħ, partikolarment l-anzjani, importanti, u aktar is-sigurtà tagħna l-koll ċittadini li nixtiequ jagħmlu użu mill-ispazju miftuħ, pereżempju, mit-toroq, eċetera. Irridu nammettu li għandna problema fil-kontroll u treġija ta' traffiku. L-aktar fil-bliet u rħula tagħna mod partikolari f'dak il-postijiet fejn jinġabru ħafna nies fl-għaxija u vitmi mill-ġimgħa. Illum aktar minn qabel il-poplu jixtieq bil-kwiet imma irid jara li dawn jiġu ddirizzati kemm il-kwistjoni tal-istorbju u tal-konfużjoni. Postijiet fejn il-familji jinġabru fil-kwiet u li kunem is-seran tal-moħħ anka għall-arja nadifa. L-autoritajiet kemm lokali u nazzjonali għandhom għalhekk jisimgħu, japprezzaw u jagħmlu minn kollox biex dak li l-poplu qed jistenna minn għandhom isir u jitwettaq. Issa dwar it-twettieq ta' proġetti infrastrutturali nixtieq ngħid ħaġa. Għaliex ikun hemm kultant dewmin f'konsegwenzi seri u impatt negattiv fuq in-nisa nħawi. Nifhem illi jista' jinqalgħu diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' diversi proġetti, dik nifhimha. Iżda l-awtoritajiet għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex kemm jista' jkun inaqsu dawn id-dewmin dal-proġetti għax id-dewmin żejjed fix-xogħlijiet iweġġa' lin-nies tal-lokalitajiet. Irid niġbed l-attenzjoni wkoll kemm lokali u nazzjonali għar-rigward tal-manutenzjoni ta' opri pubbliċi. Jeħtieġ illi naraw li jkun hemm investiment tajjeb pubbliku li jkun se jsir fuq ix-xogħlijiet bħal toroq, spazju pubbliċi, ġonna u tant affarijiet oħra. Irid insemmi wkoll manutenzjoni tal-monumenti li huma tifkira ta' ġrajjiet storiċi u ta' individwi kbar fl-istorja ta' nesna. Jeħtieġ illi naraw illi l-entitajiet pubbliċi b'responsabilità jkomplu jieħdu ħsieb dawn is-simboli nazzjonali li qed isir imma hemm bżonn inkomplu kif jisħoq ir-rispett tagħna lejn dan il-patrimonju. Nħoss li fl-ebda moment monumenti b'għandhom ikunu mit-tifsa u saħansitra mgħottija minħabba festi jew attivitajiet pubbliċi jew tal-massa. Irid insemmi lura li matul da 30 sena ta' twaqqif tal-Kunsil Lokali tlaqna fl-Ulju tal-1993 kenna diversi okkażjonijiet fejn sindki u kunsilliera ġewaw qed narħod minnhom preżenti illi kellhom l-opportunità jitkellmu hawnhekk joħorġu bl-idejat tagħhom dal-Parlament dwar l-iżvilupp tal-Gvern Lokali f'pajjiżna. Ċara pożittiva, ovvjament illum għandna din l-opportunità wkoll. Irid ngħid li f'diversi drabi saret kritika lejn l-operat in-nuqqasijiet u l-indifferenza ta' ċertu entitajiet pubbliċi għar-rigward tat-talbiet ta' diversi lokalitajiet. Jiena hawnhekk ngħid li tajjeb għalhekk isiru diskussjonijiet, ikun hemm il-kritika meħtieġa. U hawn jiena nammira personalment esponenti tal-Kunsil Lokali, inkluż Sundki u anke konsiliera, illi ikunu ibsin fil-dak tagħhom, illi jieħdu azzjoni u li anke saħansitra kultant jieħdu pożizzjoni drastika sewwa jagħmlu, jekk dak li qed jagħmlu jemnu fih. Użan sitra jkun hemm azzjoni fil-qrati. Nafu li segwejt diversi każijiet jiena qed naraw qed minn hawnhekk il-Pawlu ta' qalu oħrajn b'appoġġu b'interess tal-komunità u l-lokalitajiet tagħhom. Dan jawgura tajjeb, hekk għandhom isiru l-affarijiet. L-parteċipazzjoni pubblika u fl-interess tal-lokalitajiet għandha titqies bħala mod bl-aktar mod effettiv u konferma ta' kemm id-demokrazija pajjiżna din hija d-demokrazija bl-iktar mod miftuħ. Hija ħajja. Kieku m'għandek żgħar affarijiet mhijiex ħajja. Allura l-awtoritajiet u l-entitajiet pubbliċi għandhom jagħtu aktar widen kif qed isir u għandu dejjem jinfetaħ aktar widen lill-Kunsilli Lokali. Allora ikun qed noqsu aħna meta l-awtoritajiet u l-entitajiet aħna ndaħlu f'moħħna li hemm indifferenza meta aħna nindirizzaw dik l-indifferenza il-koll. Kemm aħna biex nagħmlu dejjem it-talbiet leġittimi u ovvjament ma' rappreżentanti anka tal-lokalitajiet kollha f'Malta u għawdex. Nifhem li jeħtieġ isiru ħafna affarijiet bil-fors il-proċessu għadejjem jevolvi kemm ta' proġetti u anka ta' natura infrastrutturali biex l-ambjent urban jitjieb b'mod sostanzjali. Imma rridu narfu sew li l-flus allokati ta' kull sena huma flus il-poplu. U allura għandhom jintużaw b'mod effettiv f'ban ċar ta' servizzi essenzjali u proġetti utili li mhux biss isebħu ikunu ta' frott għall-lokalitajiet ta' pajjiżna. Kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali u l-awtoritajiet u entitajiet pubbliċi nafu li għandna il-kap 363 tal-Liġi ta' Malta Allora da kuwa liġi li aħna irdu ninkwadraw dak kollu dak li hemm dan il-kap tal-liġijiet, il-kap 363, fejn jelenka il-funzjonijiet tal-Konsilju Lokali. Allora dan huma bosta u ħafna minn dan il-funzjonijiet jistgħu jitwet u biss kollaborazzjoni ma l-awtoritajiet. Din hija kollaborazzjoni li tista' twassal biex ikonna aktar riżultati b'saħħithom fit-twettieq u fil-funzjonijiet u responsabiltajiet tal-Kunsilli. Din il-kollaborazzjoni tista' twassal ukoll għal aktar effiċjenza fl-użu ta' flejjes pubbliċi tal-proġetti fit-twettieq tagħhom l-aktar daw kapitali. Din kollaborazzjoni li qed nagħmel referenza li jiena taħt dal-att 363 tal-Liġi ta' Malta għandha dejjem tissaħħaħ u allura għalhekk qegħdin fil-Parlament dak li hemm bżonn nagħmlu nagħmlu fl-interess tal-lokalitajiet u ta' pajjiżna li l-koll kemm aħna perswas li nħobbu u għalhekk qegħdin hawnhekk. Nirringrazzjakom. Issa nistieden lil-Sur Natalino Fenek, Natalino Attart, inti għandek l-agenda, nimxu maħħa, tajjeb. Mela, nsejjaħ issa l-ewwel is-Sur Global Spiteri minn Bormla. Mela, qabel ma titkellem ħaj jitkellem għaxejn is-Sur Natalino Attart, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Gvern Lokali.
Onorevoli Speaker, Dr. Anġlu Farrugia, Onorevoli Ministru, Albert Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Dr. Owen Bonnici, Onorevoli Segretario Parlamentari għal-Gvern Lokali, Signora Ellison Zeravaġivelli, Onorevoli Membri tal-Parlament, Rispettabli Presidenti Regionali u Rispettabli Sindki, Zaza, Rappresentanti tal-Lokalitajiet Rispettivi, Membri tal-Komitat Organizzativ ta' 30 sena mitwaqqif tal-Gvern Lokali, Mistedni Distinti. 30 sena ilu fil-Kamra ta' Deputati għaddit liġi storika li għall-ewwel darba waqfet sistema deċentralizzata ta' amministrazzjoni pubblika. U ċoe it-twaqqif ta' 67 li aktar tard żdiedu għal 68 Kunsill Lokali madwar Malta u Għawdex. Din il-liġi daħlet bidla sinifikanti fejn diversi responsabiltajiet li sadakinar kienu tal-Gvern ċentrali ġew deċentralizzati lill-awtoritajiet lokali. Kunsilli lokali wkoll huma meqjusa bħala awtoritajiet lokali. Hawn ta' insemmi li l-aħħar sistema ta' gvern lokali f'Malta kienet dik li kien daħħal Napoleon Bonaparte li ma' sistema prattikament damet sa ftit wara li ġew l-Ingliżi f'Malta fl-1800 u ċwe is-sistema ta' gvern lokali qabel daħlet dik tal-1993 kienet dik ta' 200 sena qabel. Matul iż-żmien kien hemm diversi riformi fis-sistema tal-gvern lokali. L-aktar sinifikanti kienu riformi tal-2009, dawk tal-2019 u l-viżjoni strateġika għall-gvern lokali li ġiet imnedija din is-sena u li għandha twassal sas-sena 2030. Personalment għext u parteċipajt attivament fit-tliet riformi msemmija. Ir-riforma tal-2009 iffukat fuq it-tisħiħ tad-deċentralizzazzjoni b'mod partikolari bit-twaqqif tal-kumitati amministrattivi. F'din ir-riforma wkoll għall-ewwel darba ġiet imnedija policy għall-gvern lokali li kienet ibbażata fuq il-prinċipji bażiċi tal-gvern lokali bħalma huma s-sussidjarjetà, l-awtonomija lokali u d-deċentralizzazzjoni. Ir-riforma tal-2019 ir-riżultat imbagħad bitliet oħrajn li kienu sostanzjali bħalma huma xogħlijiet tal-kumitati amministrattivi li wara esperjenza ta' 10 snin instab li dawn fil-maġġoranza tagħhom ma kienux qed jiffunzjonaw kif mistenni, loti ta' aktar responsabiltajiet lill-Kunsilli Reġjonali, it-tisħiħ tal-funzjoni soċjali lill-Gvern Lokali, loti ta' responsabiltajiet speċifiċi lil kull kunsillier u dritt lill-persuna ta' 16 sena li tikkontesta l-elezzjonijiet lokali. Il-viżjoni strateġika li għadha kemm ġiet imnedija qiegħda telenka viżjoni għas-seba' snin li ġejjin li ma' viżjoni hija bbażata fuq ħames pilastri. gvernanza tajba u effettiva, risorsi regjonali biex jassistu lill-kunsilli lokali, ambjent aktar nadif, kunsilli lokali viċin in-nies u priorità digitali fil-gvern lokali. Id-dokument jagħtu wkoll indikazzjoni dwar kif din il-viżjoni tista' tiġi mwettqa. Wow, nistednilkom biex taċċessaw dan id-dokument, il-viżjoni strateġika, dawn tista' ssibuh ukoll fuq il-website uffiċjali tad-diviżjoni għall-gvern lokali localgovernment.gov.mt. B'mod konkret iżda, għalfejn huwa importanti li wieħed jipparteċipa fil-qasam tal-gvern lokali. Kif semmejt fil-bidu, gvern lokali jagħti sinifikat akbar lill-prinċipju tad-demokrazija. U dan billi dan il-prinċipju jitwessa sabiex jorqod direttament lill-lokalitajiet u residenti tagħhom. Huwa sinifikanti il-fatt illi itnax il-prinċipju ta' gvernanza tajba lill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa kien adotta fl-2008 fil-qasam tal-gvern lokali. Permezz ta' dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-istess Kunsill tal-Ewropa ta' din is-sena, f'Mejju ta' din is-sena, ġi rakkomandat li dawn il-prinċipji bażiċi ta' gvernanza tajba għandhom ikunu implementati fil-livelli kollha ta' gvernanza, u cioè kemm dawk lokali, fil-livell reġjonali kif ukoll dak nazzjonali. U għaw ta' min isemmi li daw it-tnax il-prinċipju purament bdew fil-qasam tal-gvern lokali. Dawn il-prinċipji jinkludu il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-demokrazija, ir-rispett lejn id-drittijiet umani u l-istat ta' dritt, l-etika u l-integrità fil-ħajja pubblika, l-amministrazzjoni tajba u l-qoti ta' servizzi pubbliċi ta' eccellenza. Il-gvernanza pubblika hi għalhekk il-mod konkret kif id-demokrazija tingħata s-sustanza. Il-gvernanza tajba tinkludi proċessi u l-mod kif wieħed jagħti s-servizzi li jkunu kontabli lir-residenti li jkunu leġġeħ, fejn ukoll l-istess residenti jingħataw l-ispazju biex jagħtu sehem attiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jkunu seraqtuhom mill-qrib. U għalhekk kruċjali il-setturi kollha tas-soċjetà u l-komunitajiet lokali jkunu involuti fosthom l-anzjani, it-tfal, iż-żgħażagħ, il-komunitajiet minoritari, l-imprenditori u l-NGOs. Il-Kunsill lokali mbagħad għandu responsabilità importanti li jara l-interess komuni meta jiġi biex iddeċidi fejn irid iżewweġ l-interessi diversi tal-stakeholders kollha. U għalhekk ta' sodisfazzjoni bħala parti mill-attivitajiet li qed jiġu organizzati biex jiġi ċerebrati 30 sena mitwaqqif tal-gvern lokali f'Malta, illum qed jingħata spazju lilkom iż-żgħażagħ li qed tirrappreżentaw lill-lokalitajiet rispettivi tagħkom, sabiex dan l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż tagħtu l-veduti tagħkom dwar it-temi ta' l-importanza tal-preżenza sagħżuha fil-Kunsilli Lokali u kif taraw il-futur tal-gvern lokali. Nagħlaq billi fil-waqt li nistenna b'interess li nisma' l-veduti tagħkom, nawkurakom u koll illi f'Ġunju tas-sena d-dieħla tagħmlu l-parti tagħkom favur id-demokrazija lokali billi tikkontestaw l-elezzjonijiet lokali.
Ningrazzjak, sun Natalino Attart. Mela, l-aġenda li għandna llum hija l-importanza tal-preżenza taż-żgħażagħ fil-Kunsill Lokali u allura kif tara l-futur tal-gvern lokali, dak huma l-suġġetti tal-aġenda. Irid ngħid li għandi 27 kelliema, allura biex nlaqgħu dawn kollha mhux iktar minn 5 minuti massimu, jekk ovvjament tkun ħadd tibqa' għaddej nixellek il-bozza l-ħadra u l-ħamra jkollok tiegħek, jiġifieri kemm issa jkun irregolaw il-ħin, ħalli nimxu. Mela, kif għajat l-ewwel minn Bormla is-Sur Grover Spiteri.
Onorevoli speaker, membri parlamentari u sinjuri. Meta nisma bil-frażi tal-gvern lokali, l-ewwel ma jiġini frażi hija l-komunità li aħna ngħixu fiha. Iżda d-definizzjoni ta' komunità hija wisqwisa biex nitkellem eżatt f'qasir il-ħin. Bħala żagħżugħ nemmen li biex ikollok komunità f'lokal irid ikollok gvern lokali b'saħħtu li jaf jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. It-tali deċiżjonijiet li għandhom ikunu effettivi biżejjed biex il-komunità tgħix komda u tranquilla. Illum ġejt nirrappreżenta l-Belti Bormla, minn dejjem kont ninteressa ruħi u ninkludi li l-nifsi diversi proġetti kemm maqdiet u kif ukoll sottokomitati tal-gvern lokali. Tul l-aħħar snin kelli l-opportunità li flinkien mal-Kunsill Lokali naħdem iżda fuq kollox nosserva kif jiffunzjona l-Kunsill Lokali. Qabel ma kont mod direttament involut kont naħseb illi l-Kunsill Lokali qiegħed hemm għall-iskart jirranġa jew jirrapporta xi triq mim li jaħofor jew biex jirranġa xi bozza. Iżda l-kemm dan kollu minnu li r-rwol tal-gvern tal-lokalità jmur altru minn hekk. Il-lokalità li jinġej minna bi gburija ngħid illi għalkemm perfett ħatmu il-fatt il-Kunsill dejjem ġab il-komunità fuq quddiem. Bħal per eżempju, bħalissa sakemm bdejt nipprepara dan id-diskors segwejt il-paġna governattiva Malta Gov. U stajt nifhem aħjar ukoll is-suġġett meta nitkellmu fuq komunità u gvern lokali. It-tnejn li huma prattikalment imorru ma' xulxin. Fost ħafna informazzjoni laqgħat nifilmat li jitratta l-edukazzjoni fil-komunità. Bħala żagħżugħu student bla dubju se jinteressani li hemm tajjeb intejbuh li hemm u li hemm bżonn jinbidel. Nużaw il-pjattaforma flimkien ma' sħabna u nitkellmu anke jekk hemm bżonn li nikkritikaw. Il-ġimgħa d-dieħla t-tfal jerġgħu jirritornaw lura fl-iskejjel. Il-lokalità li jinġej minna permezz ta' inklużjoni diretta ma' residenti ftit ta' snin ilu, il-gvern lokali ħadem sabiex joħroġ b'inizjattiva fej mhux biss ikun qed iħares l-interessi tal-istudent iżda jitolizza wkoll il-komunità sabiex it-tfal ikunu aktar siguri huma u diħlin lura fl-iskejjel. Dan kollu grazzi għall-inizjattiva tal-School Grannies. Bormla hija l-ewwel lokalità li implementat dan il-proġett. Apparti is-sigurtà li din niprovdu lej it-tfal qed ninkludu aktar lill-anzjani għaliex nemlu fl-anzjanità attiva. Il-gvern lokali li fi klim ieħor tista' tiddiskri fih huwa servizz. Servizz li jingħata ta' kuljum. Kull fejn tħares jew tuża fil-lokalità tiegħek huwa gvern lokali. B'hekk jeħtieġ li jkollna rappreżentanti b'saħħithom li jeliminaw il-parteġġjaniżmu tul il-leġiżlatura tagħhom. Għaliex int minn int ġej minn fejn ġej xorta waħda tagħmel parti mill-komunità huwa fid-dover li r-rappreżentanti tagħna li jieħdu d-deċiżjoni kuljum jipprattikaw dak li jippritkaw. L-inklużjoni tal-anzjani tilgħab irwol kruċjali fis-soċjetà inklusiva. Dan għaliex l-anzjani huma eżempju ta' wirt kulturali intanġibli mingħajr ugwali. L-esperjenzi li l-anzjani jkunu kisbu matul ħajjithom huma teżor illi jekk ma jiġux moddija li l-ġenerazzjoni ta' warhom jistgħu jintilfu. U għalhekk li proġetti bħal dan tal-School Grannies li jimplimenta l-Kunsill Lokali għandu benefiċċji diversi. Soddisfazzjoni ngħid illi dawn il-benefiċċji ġew innotati għaliex diversi lokalitajiet qegħdin jagħmlu u jadottaw dan l-istess modell fi żmien qasir għandu jiġi varat fuq skala nazzjonali. Lil minn dak li semmejt, gvern lokali sabiex ikun effiċjenti u effettiv għandu jmur oltre minn dak li hu obbligat li jagħmel legalment. Kif kulħadd jaf, il-qasam tal-gvern lokali f'Malta huwa regolat permezz tal-kapitlu 363 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Liġi li daħlet fis-seħħ propju 30 sena ilu, billum tkun waħda mill-attivitajiet li qegħdin jiġu kkommemorati biex jiġi kkommemorat dan l-anniversarju. L-eżempju li semmejt aktar kmini ma jinsabu fl-ebda wieħed mill-artikli tal-kapitolu tal-liġi li msemmija. L-eżempju li semmejt huma frotta l-kreattività tal-individwi li l-poplu għażel sabiex jirrappreżentawh. Individwi li fil-waqt li kienu siguri il-gvern lokali li huma kienu preżenti minnu josservaw u jagħmlu d-dmirijiet tiegħu. Xtaru sew il-ħtiġijiet tas-soċjetà li kienu qegħdin jirrappreżentaw u faslu u implementaw proġetti bilan illi jtejbu l-kwalità ta' ħajja tar-residenti. Naturalment dejjem ikun hemm lokal titjib u l-ebda sistema mija perfetta. Għal daqstant bħala ċittadin, kif ukoll bħala persuna li kif diġà qed nieħu sehem f'dak kollu li jiġri madwari, apprezzajt meta ġie mħabbar li s-segretarjat parlamentari tal-gvern lokali kien qed joħdem fuq viżjoni għall-gvern lokali. Dan għaliex minn barra kien qed jiġi konsolidat dak li sar fil-passat.
Konkludi sa.
Nemmen li l-ħames pilastri fuqhom qiegħda tiġi bbażata l-istess viżjoni ew li ninfosthom l-ambjent u l-innovazzjoni teknoloġika huma importanti sabiex il-qasam tal-gvern lokali jaraf jiġġedded u jimxi ma' żminijiet.
Grazzjak.
Grazzi.
Sejja issa s-Sur Isaac Abdilla, Missouri.
Onorevoli speaker, membri parlamentari, signori, il-Kunsill Lokali għandu rwol li kummera u vufri tal-komunità tar-raħal. Biex dan iseħħ irrid ikun hemm rappreżentanti ta' kull età. Ta' kull età fir-raħal. Għalhekk huwa importanti li fiħdan it-tmeffija ta' kull kunsil lokali ikun hemm lok anke għal preżenza żagħżugħa. Fil-kunsil lokali ta' preżenza żagħżugħa permezz tal-partecipazzjoni sewja ta' żgħażagħ fil-kunsil lokali iż-żewġ partijiet kemm iż-żgħażagħ kif ukoll il-kunsil lokali jistgħu jieħdu l-frott u l-vantaġġi minn dan. L-ewwel nett li jkun hemm rappreżentanza żgħażugħa fi ħdan il-kunsil lokali tagħti lok biex iż-żgħażagħ isemmaw leħinhom u juru l-opinjonijiet tagħhom fi ħdan u juru l-opinjonijiet tagħhom dwar dak li jftiqu li jseħħ fiħdan ir-raħal. Dan iwassal biex iż-żgħażagħ iħossu li l-opinjonijiet tagħhom fiħdan ir-raħal qed jiġu apprezzati. Biex dan isir hemm bżonn li jsiru laqgħat mill-kunsill rispettiv fejn iż-żgħażagħ jiltaqgħu flimkien u jesprimu dak li jħossu. Hekk ikun qed jingħata lok għal dialogu, diskussjoni u komunikazzjoni verbali li dawn huma naturalment valuri importanti fis-soċjetà tal-lum. Iż-żgħażagħ bl-enerġija pożittiva tagħhom huma kapaċi idakru l-ħajra fiż-żgħażagħ l-oħra sħabhom biex jagħtu aktar is-sem tagħhom fi ħdan it-tmeffija tar-raħal tagħhom. Jistgħu jorganizzaw attivitajiet li żgur jinżlu tajjeb ma' żgħażagħ oħra bħalhom. Hekk ikun hemm aktar possibilità li żgħażagħ ikunu jistgħu jqattaw il-ħin tagħhom billi jieħdu gost u jħossuhom li qed ikunu ta' frott tar-raħal tagħhom. Ar-raħal tagħhom da eżempji bħal dawn huma fid-dram fejn iż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu biex jgħaddu fi messaġġ li jkun qed jgħaddi minn domohom fi attivitajiet ta' tindif fir-raħal u fi attivitajiet ta' tindif fir-raħal. Iż-żgħażagħ fi ħdan il-kunsill lokali jistgħu permezz ta' dan iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jresqu temi u suġġetti li jkunu relatati ma' sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom fil-ħajja ta' kuljum. Iż-żgħażagħ magħhom irribu arja friska u moderna u innovattiva kif iwasslu l-idejat u l-ħsibijiet u l-anijiet li jkollhom. Dan jista' jsir bl-użu anke ta' mezzi soċjali. Anke ta' mezzi teknoloġiċi. B'dan il-mod barra li jattiraw l-attenzjoni ta' żgħażagħ oħra bħalhom, jattiraw ukoll nies oħra fir-raħal. Kif wieħed jista' jara is-sem ta' żgħażagħ fi ħdan il-kunsill lokali dejjem ser ikun taġġid. Kemm żgħażagħ stess kif ukoll għan nies tar-raħal. Fil-waqt li nirringrazzja lil kull min tani l-opportunità biex nesprim il-ħsibijiet tiegħi dwar dan. Nirringrazzjakom ħafna.
Grazie. Mela, nirringrazzjak Isaac, essa nsejjeħ l-Antija Grek ħażabbar.
Buongiorno kulħadd, nibda billi nsellem lill-Onorevoli Mr. Speaker, l-Onorevoli Membri Parlamentari, Sindki u dawk li qegħdin preżenti. Jiena jisimni Antija Grek u għandi 15-il sena u noqgħod ħaż-żabbar. Jiena attendi l-iskola sekondarja tal-Verdala fil-kulleġġ Santa Margherita. Illum se nkun qed nitkellem dwar kemm importanti l-preżenza żgħażha fil-kunsill lokali. Iż-żgħażagħ kif nafu aħna għandhom ħafna entużjażmu u normalment dan l-entużjażmu jista' jwassal għal bidla pożittiva. Jiena nemmen li ż-żgħażagħ għandhom ikollhom vuċi fis-soċjetà ġala darba huma jagħmlu parti minnha u għandhom ukoll ikunu involuti fid-deċiżjonijiet li se jittieħdu għax wara kollox huma se jkunu qed jiġu affettwati minn dawn id-deċiżjonijiet. Bekk wieħed jista' jgħid li ż-żgħażagħ ħajħossuhom kemm apprezzati kif ukoll rikonoxxuti. Iż-żgħażagħ għadhom qed jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa u dawn normalment ikollhom idejat emanċipati kif ukoll friski li jistgħu jippromuovu opportunitajiet għal tittib. Il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar għadhom qed jiksbu u jirħqu il-ħiliet meħtieġa u bekk dawn jistgħu jkunu tajnuna kbira għax jistgħu jirnexxielhom isibu soluzzjonijiet għal problemi li jkunu jidhru impossibbli. Iż-żgħażagħ għandhom perspettiva friska fuq kif huma jaraw id-dinja u normalment dawn fuq il-platt tagħhom ikollhom fejn uniku tal-isfidi, enerġija, kreattività u opportunitajiet tal-era moderna. Allura fil-fema tiegħi naħseb li l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ se tkun qed twassal għal deċiżjonijiet aħjar kif ukoll effiċjenza akbar. Tista' dejjhom ukoll din forsi l-ajkbru ż-żgħażagħ jixxuqu jkomplu f'din il-karriera u jsibu xogħol simili. Bekk jekk wieħed se jisma' u se jinvolvi miegħu liż-żgħażagħ se jkun qed jikseb għarfien differenti ħafna fuq kull affarijiet bħal tendenzi popolari, idejat innovattivi u modi ġodda ta' kif wieħed jaħseb fuq kwistjonijiet komplessi. Iż-żgħażagħ huma għandhom ħafna ftehim u fehim aktar progressiv li dawn jinkludu fuq kwistjonijiet bħal bidla fil-klima, id-diġitalizzazzjoni u l-medja soċjali li dawn bħalissa qed naraw li qed ħalli impatt kbir fuq id-dinja. Bekk l-involviment taż-żgħażagħ se jkun qed irawwem sens ta' responsabilità kif ukoll parteċipazzjoni li din fl-aħħar mill-aħħar se tkun qed twassal għal dinja u soċjetà aktar vitali kif ukoll impenjattiva. Biex nikkonkludi, jekk se nivvalutaw u se ninvestu fiż-żgħażagħ tal-lum, se nkunu qed noħolqu futur isbaħ għal kulħadd. L-involviment taż-żgħażagħ jista' jġib diversità, innovazzjoni u esperjenza tal-ħajja reali. Iż-żgħażagħ ħafna mid-drabi għandhom esperjenzi li dawn normalment l-adulti ikunu nsewhom u wkoll qed jaffaċċjaw dinja ġdida li nistgħu ngħidu kemm inna nittaħħom kif ukoll il-ġenituri tagħhom insew. Se nkun qed nagħlaq kwotazzjoni ta' William J. Clinton: il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ tal-lum għandha aktar poter minn kwalunkwe ġenerazzjoni oħra ta' qabel biex din tagħmel impatt pożittiv fuq id-dinja. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak. Nisej issa l-Surġak Ismajl mill-Imsida.
Grazzi, Onorevoli Speaker. Nixtieq nibda qabel xejn li nirringrazzja lilek li joġbok qed tina din l-opportunità biex żgħażagħ bħali jkollhom iċ-ċans li jsemgħu lħenhom fl-ora soluzzjoni ta' pajjiżna. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Segretarjat Parlamentari tal-Gvern Lokali tal-laqatna ż-żgħażagħ sabiex nirrappreżentaw l-lokal tagħna u kif ukoll naqsmu flimkien idejat fir-rigward lir-wol taż-żgħażagħ fi ħdan il-Kunsill Lokali. Qegħdin hawnhekk illum propju sabiex niċċelebraw 30 sena mit-twaqqif tal-Gvern Lokali ġewwa pajjiżna, 30 sena ta' bidla wara l-oħra fejn għandna l-Kunsill Lokali jieħdu l-wol akbar fil-komunitajiet tagħna. il-Konsil Lokali ma baqax biss uffiċċju amministrattiv fejn xogħlu biss ikun li jamministra kwestjoni tal-lokal, issa sar parti essenzjali mill-komunità, jaqgħet iċ-ċittadin mal-amministrazzjoni pubblika. Dan sar diversi modi fosthom bit-twaqqif tar-reġjuni rispettivi. Biss illum mhux qegħdinhom biex niċċelebraw napprezzaw l-istorja sabiħa u l-legat tal-Konsil Lokali biss, mhux qegħdinhom biss biex niċċelebraw fejn wasalna, iżda rridu wkoll inħarsu lejn il-ġejjieni lejn il-futur tal-Gvern Lokali. Unħoss li ma nistgħux niddiskutu l-futur tal-Gvern Lokali jekk ma niddiskutux l-rwol kruċjali li joffri żgħażagħ fi ħdan il-Gvern Lokali. Normalment, meta tiltaqa' ma' żagħżugħ fil-lokal, tapprezza d-dedikazzjoni l-għediat kif ukoll il-ħidma f'ħafna qdiet madwar il-lokal, fosthom qdiet kulturali, qdiet u soċjetajiet tal-festi, kif ukoll klabb sportivi. Imma meta nitkellmu fuq il-parteċipazzjoni fil-ħdan il-Kunsill Lokali, bħal dawn nifqgħu hemmhekk. Għax ħafna midrab bil-ewwel ħaġa dak li jkun tiġih f'moħħu jkunu l-elezzjonijiet. Imma din hija parti waħda biss minn sfera akbar, the bigger picture. Il-Kunsill mhux qiegħed hemm darba hemm biss darba kull ħames snin, iżda qiegħed hemm bħala linja diretta bejn iċ-ċittadin u l-lokal. Dan l-aħħar u grazzi għal ħidma ta' diversi ministeri u entitajiet rispettattivi qed naraw kif qed jiġu stabiliti inizjattivi fejn żagħżugħ bħali jista' jipparteċipa f'attivitajiet bħal mhuma dawn tal-lum. Fejn żagħżugħ li forsi qed jaspira biex il-qudiem jagħti wkoll ir-rwol tiegħu fil-Gvern Lokali ikun jista' jitrawwem permezz ta' dawn l-inizjattivi. Fosthom il-Parlament taż-żgħażagħ kif semma tajjeb l-Honorable Speaker u kif ukoll il-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ. B'esperjenza personali jien ukoll kont flimkien ma' sħabi Kunsilli żgħażagħ fil-Kunsill Lokali żgħażagħ ġewwa l-imsida, fil-bidu tal-esperjenza tagħna konna nittaqgħu sabiex niddiskutu u nħabtu l-idejat ilkoll flimkien fis-settur taż-żgħażagħ, iżda bil-mod il-mod inħallqet sinerġija fejn ixxina grazzi kbira lill-Kunsill Lokali tal-Imsida inniedu proġetti kbar li għadhom jitgawdew mill-lum miċ-ċittadini tal-lokal. Fosthom proġett magħruf bħala soċjetà magħrufa soċjetà ġusta fejn idejna monument sabiex jissinifika l-kulturi diversi madwar lokalità tal-Imsida. U għalhekk nixtieq nagħlaq b'appell liż-żgħażagħ bħali. Il-Kunsill Lokali joffri fora fejn kull wieħed waħda minnha jista' jingħaqad mal-komunità u joffri l-idejat tiegħu. Il-parteċipazzjoni żgħażugħ ma stix biss fil-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Il-parteċipazzjoni żgħażugħ tmur lil hemm minnek. Għalhekk tiddejqux issemgħu lejnkom, tiddejqux tħabtu l-idejat, tiddejqux toffru dejjem żgħażugħ fil-komunitajiet rispettivi tagħkom, kemm fil-Kunsill Lokali u kif ukoll fuq qdiet oħra lil hinn. Illum iċċelebrejna l-istorja sabiħa tal-Kunsill Lokali. Ejja flimkien inkunu parti minn ġejjieni. Grazzi.
Ringrazzjak. Se jissa għal-Mettju Farrugia mill-Isla.
Onorevoli Speaker, onorevoli membri parlamentari, sindki u rappresentanti tal-Kamera u sħabi żgħażagħ. Nibda billi nirringrazzjakom tal-opportunità li nkunu hawn flimkien magħkom illum. Il-preżenza taż-żgħażagħ f'din il-Kamra illum turi kemm l-idejat tagħna jiswew u qed ittuna importanza biex ngħinu l-Kunsilli Lokali jimxu dejjem il-qudiem. Nirringrazzja b'mod partikolari l-Sindku ta' Belti l-Isla, Sir Clive Police, li tani l-opportunità biex niġi magħkom naqsam ħsibijieti. Permezz tal-Kunsilli Lokali, iż-żgħażagħ għandhom jingħataw spazju fejn jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom u jsemmgħu leħenhom. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar hemm bżonn idejat ġodda u innovattivi, minkejja li fil-Kunsill Lokali preżenti hemm ħafna membri validi, tajjeb li ma' żmien jiżdiedu membri ġodda, fosthom anke dawk żgħażagħ. Biex hekk ikun hemm aktar idejat varji. Għalhekk minn hawn inħeġġex lil dawk iż-żgħażagħ li għandhom il-beltom tant għall-qalbhom biex jikkunsidraw jagħmlu parti mill-Kunsill Lokali ta' beltom. Jien nixtieq nisħaq li ż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur imma wkoll il-preżent ta' pajjiżna. Dan naraw f'diversi lokalitajiet f'Malta fejn hemm ukoll kunsil taż-żgħażagħ li jkompli juri l-importanza taż-żgħażagħ fil-komunità. Uħut mill-membri parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament Malti bħalissa bdew il-karriera tagħhom fil-politika billi kkontestaw għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u ġew eletti. Fil-fatt, il-Kunsill Lokali għall-uħut huwa l-ewwel pass qabel jikkunsidraw il-politika fuq livell nazzjonali. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġew eletti wkoll xi membri parlamentari li huma stessu huma żgħażagħ. Il-mod kif iż-żgħażagħ qed jaraw id-dinja ta' madwarhom hija waħda b'diversi viżjonijiet biex jaraw il-pajjiżna dejjem aħjar. Tajjeb li nkopplu nagħtu spazju fejn iż-żgħażagħ jaħsbu b'ħsieb kritiku u jarfu jażlu dak li hu l-aħjar għas-soċjetà tagħna. l-importanza ta' żgħażagħ issaħħet bl-introduzzjoni tal-vot 16 f'pajjiżna, fejn tajtu lilna żgħażagħ l-opportunità li nażlu l-mexxejja tagħna fl-elezzjonijiet futuri. Kuntent ngħid li s-sena d-dieħla se nkun wieħed mill-votanti ġodda tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Wara l-introduzzjoni ta' din il-liġi se nkun nista' nivvota minkejja li jkolli biss 17 sena. Minn esperjenzi bħall-Kunsill Lokali, wieħed jikseb diversi abbiltajiet fosthom leadership, teamwork u anke public speaking fost oħrajn. Bħala ċittadini Maltin iż-żgħażagħ għandhom ukoll id-dmir li jitkellmu dwar dak li jixtiequ jaraw fil-lokalitajiet tagħhom. Nixtiequ naraw pajjiż li huwa aktar sostenibbli, b'lokalitajiet li jkollhom aktar spazji pubbliċi, xi ħaġa li minħabba ċakon tabbeltna aħna neqsin ħafna minnha. Irridu naħdmu qiegħed fit sabiex inkomplu naħdmu favoriġiet komuni ta' pajjiżna. B'hekk naħdmu dejjem biex inħallu Malta ħjar minn kif sibni aħna għad-dixxendenti tagħna. Aħna hawn preżent illum għax ikoll naqblu dwar l-importanza taż-żgħażagħ speċjalment fil-kunsilli lokali. Mill-ġdid nerġa' nirringrazzjakom tal-ismajtuni bħala żgħażagħ li nixtieq naħdem b'mod attiv pajjiżna, b'mod partikolari fil-beltijiet ta' Sengleja. Ejja ħankomplu naħdmu u nħallu l-vuċi taż-żgħażagħ tiġi misma'. U grazzi tal-ismajtuni.
Ringrazzjak. Issa seħħ l-Abigail Mikallef mill-Kerċi Mawlex.
Onorevoli Sur Speaker, membri parlamentari, sinjuri. Xaqt niftaħ id-diskors tiegħi dal-għodu mistoqsija. Għaliex hija importanti l-preżenza taż-żgħażagħ fil-kunsilli lokali? Wieħed jibda jistaqsi bejnu u bejn ruħu x'benefiċċji ser tieħu l-komunità mill-preżenza ta' żgħażagħ jew żgħażagħha fil-kunsill. Il-benefiċċji huma ħafna, kemm għall-komunità kif ukoll għalina żgħażagħ personalment. Bħala ambaxxatriċi lokali, nista' ngħid li l-Kunsill Lokali jagħmlu ħafna ġid, ħafna aktar milli wieħed jaħseb. Ta' kuljum jaffaċċjaw ma' wiċċhom numru ta' problemi u bħilithom kollha jippruvaw isibu soluzzjoni. Soluzzjoni mhux ta' dak il-ħin biss, iżda soluzzjoni għall-futur. Li jkun hemm żgħażagħ fil-Kunsill ifisser li minn qed żgħażagħha dawn iċ-ċittadini qed jindunaw kemm huwa importanti li jkollhom ir-rwol attiv fil-formazzjoni u fl-andament tas-soċjetà. Jindunaw li mhux kollox xorta u jitalmu jissieltu biex jaraw li jwessqu bidliet li jemnu li ser imexxu lis-soċjetà il quddiem. Inħoss li dan l-element qed jonqos fost iż-żgħażagħ u qed titrawwa mentalità fejn il-Kunsill huwa xi ħaġa li ftit jista' jħalli ġid, iżda dan mhuwiex minnu. Iż-żgħażagħ jeħtieġu li jiġu mogħtija ċ-ċans li jesperjenzaw u jindunaw li jistgħu iwasslu għall-bidla u progress. Il-Kunsill huwa responsabbli sabiex jieħu deċiżjonijiet li ser jaffettwaw direttament il-ħajjiet tal-membri ta' dik il-komunità. Huwa importanti immens li l-Kunsill ikun ħaġa waħda mal-komunità u ma jkunx entità imbeda mill-poplu. Permezz tal-preżenza ta' nies minn ġenerazzjonijiet differenti fil-Kunsill Lokali jinħass ċertu livell ta' ċertezza li l-opinjonijiet ta' kulħadd qed jinstemgħu u jiġu smati. Bis-saħħa tal-vuċi żgħażagħha, il-perspettivi, l-ilmenti u l-bżonnijiet tagħna ż-żgħażagħ jiġu ippreżentati waqt diskussjonijiet u f'momenti ta' deċiżjoni. Permezz tal-preżenza żgħażagħha fil-Kunsill, aħna ż-żgħażagħ ikollna l-opportunità li nsiru nafu kif jaħdmu l-Kunsilli. Opportunità li tista' servi ta' ispirazzjoni għaż-żgħażagħ sabiex jinvolvu ruhom fil-kunsilli lokali. Anke ż-żgħażagħ oħra, meta jaraw li sħabhom ikunu attivi fil-kunsill, tista' servi bħala koraġġjament sabiex huma wkoll ikunu aktar attivi fil-komunità. Ħafna mid-drabi iż-żgħażagħ huma kapaċi jressqu idejat ġodda, idejat innovattivi. Kull wieħed u waħda minna żgħaru kbar ngħaddu minn esperjenzi uniċi li jbidlu l-perspettiva tal-individwu. Permezz ta' dawn l-esperjenzi, wieħed ikun kapaċi joħroġ b'idejat, b'soluzzjonijiet u proġetti ġodda kif ukoll differenti. Żgħażagħ fil-Kunsill li fisser żgħażagħ li jħobbu l-lokalità tagħhom, iħobbu l-istorja tagħhom u għalhekk iħobbu lil pajjiżhom. Il-Kunsill huwa strumentali sabiex fil-komunitajiet lokali tagħna ikun hemm inkubaturi li jkebsu imħabba lejn il-pajjiż tagħna. Huwa b'dan il-mod li l-identità tagħna u l-valuri tagħna bħala poplu Malti jiġu imħarsa u trasmessi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Grazzi.
Ringrazzjak. Sa nimxu għal Tamara Xkembri, ħalluha.
Onorevole Speaker, onorevoli membri tal kamra, sabi zazax. Illum edinaw, ovvjament, inaqadna bħala zazax biex insemmaw ħafna mill-forsi concerns li għandna ħna u d-deċidejt li din it-tema nattakka ħa naqra minn anglu differenti. Xi ħaġa problema kbira li naffaċċew aħna żgħażagħ hija li meta nlestu l-istudji tagħna korsijiet tagħna nħorġu barra fid-dinja irridu nsibu xogħol. U problema li għandhom il-Kunsilli Lokali hija wkoll nuqqas ta' riżorsi. Jiġifieri dawn huma żewġ problemi li faċilment nistgħu għall-anqas naqduhom flimkien. Irridu nħarsu li l-Kunsilli Lokali wkoll bħala post fejn inti tista' anka wkoll taħdem fis-sens li kif nistgħu nsolvu din il-problema. Jiena għandi 4 snin esperjenza fil-EU funding, nirrappreżenta programm jismu Horizon Europe. U iltqajt ma' ħafna kunsilli lokali, sindki u għaw ħafna problemi li huma simli. Il-maġġoranza huma nuqqas ta' riżorsi. Issa programmi bħal Horizon Europe ħanitkellem fuq għax jiena l-iktar li għandi esperjenza huwa fih għaliex hemm ħafna programmi differenti li toffri l-Kummissjoni Ewropea li dan nistgħu nsejħulu bħala untapped potential. Hemm 95 billion euro biz fi program wieħed Horizon Europe u l-Kunsilli Lokali avoli hemm ħafna entużjażmu, ovvjament irid ikollok ir-riżorsi għandhom ħafna x'jagħmlu u xi kultant li tapplika l-daw il-fondi hija xi ħaġa li ma tkunx forsi priorità. Kif nistgħu nsolvuhom? Ovvjament jekk ikun hemm iktar investiment fil-Kunsilli Lokali, once tapplika l-daw il-proġetti inti ħaġib iktar flus, iktar soluzzjonijiet ukoll għall-komunità, kif ukoll tista' tħaddem iż-żgħażagħ li għadhom kemm jiggradwaw, għadhom kemm ilestu forsi xi korsijiet. U jkunu jistgħu jimplementaw daw il-proġetti on the ground. Jiġifieri u importanti li ukoll ikun hemm rappreżentazzjoni fil-Kunsilli Lokali taż-żgħażagħ, però wkoll il-verità hi li forsi mhux kull żagħżugħ jixtieq jaħdem fil-politika, iżda xorta jixtieq li jaħdem għall-lokalità tiegħu u ma jkunx parti forsi mill-Kunsilli Lokali li hija xi ħaġa li niltaqgħu magħha wkoll hija realtà wkoll. Jiġifieri jiena nixtieq li hawn inħalli messaġġ wieħed li ejja ninvestu iktar fil-Kunsilli Lokali. Eżempju ħa nagħti wieħed mill-ftit Kunsilli Lokali huwa l-Kunsilli Lokali tal-Gżira, hemm jiena niltaqa' ma' ħafna ovvjament sindki u kunsilli lokali għandhom department jissejjaħ Research and Innovation Unit u dawn wieħedhom ġabu madwar kważi 700,000 euro minn programm wieħed biss. Ovvjament daw krejaw impjieg u għandhom iktar engagement through dawn il-proġetti. Jiġifieri jiena nixtieq li ejja ninvestu iktar fil-Kunsilli Lokali, ejja we equip them b'nies tekniċi u amministrattivi, għaw is-servizzi għaw ħafna diġat isir ħafna tajjeb għaw is-servizzi Ewropej Malta, għaw il-Malta Council for Science and Technology li qegħdin jgħinuhom il-Kunsilli Lokali biex jifmu x'hemm hemm barra. Però ovvjament dawn din l-assistenza qiegħda tieqaf fl-istat ta' applikazzjoni. U jekk forsi jkun hemm iktar nies tekniċi on the ground impjegaw iktar żgħażagħ ikunu jistgħu waslu l-idejat tagħhom innovattivi għaliex ovvjament ikunu parti attwalment mill-Kunsill, nemmen li ħankunu nistgħu inwettqu ħafna affarijiet mill-viżjoni li għandna quddiemna. Grazzi.
Grazzi ħafna. Isem ħa Franċeska Borx minn San Natawdex.
Honorable Speaker, Honorable Membri Parlamentari, Sintki, Sħabi Zaza. Nixtieq nirringrazzjakom illum ta' din l-opportunità li tajtuni biex narrappreżenta liż-żgħażagħ kollha, firqa speċjalment dawk tar-raħal tiegħi ta' Sannat. Illum ġewwa l-Parlament fid-diskors tiegħi se niffoka fuq l-importanza ta' preżenza żgħażugħa fil-Kunsilli Lokali. Bħala żgħażagħ huwa dmir tagħna li nwasslu leħna fil-Kunsilli Lokali rispettivi tagħna. F'dawn l-aħħar 30 sena, il-Kunsilli Lokali għenu sabiex iqarbu l-poplu mal-Gvern ċentrali u ma tajnuna kbira f'diversi setturi. Għandhom diversi responsabiltajiet biex imantnu r-raħal u joffru opportunitajiet lil kull ċittadin sabiex dan ikun jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu. L-idejat li jrisqu ċittadini lill-Kunsilli jiġu preżentati lill-Gvern. U b'hekk dawn jistgħu jiġu implementati. Huwa importanti li l-perspettiva żgħażugħa tiġi kkonsidrata fit-teħid ta' deċiżjonijiet governattivi. Mill-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali hawn ser possibbli li mill-età ta' 16-il sena wieħed għandu ċans jipparteċipa fil-Kunsill tiegħu anke fil-Kunsill Lokali. Din tinvolvi ħafna responsabilità kemm mill-att ta' dawk it-tmexxija preżenti u anke ta' dawn iż-żgħażagħ ġodda li jixtiequ jaraw kif taħdem is-sistema governattiva. Iż-żgħażagħ illum huma l-futur tagħna. U huma importanti li jkunu hemm fit-teħid tad-deċiżjonijiet għall-futur għaliex dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu b'mod li jibqgħu għallum u anke għall-ġenerazzjonijiet futuri. Il-preżenza tagħha tissigura li dawn id-deċiżjonijiet li jimpattaw is-snin li ġejjin jinvolvu konoxxenza kbira dwar ġejjiet korrenti fosthom it-tibdil fil-klima, il-multikulturaliżmu. U anke iż-żdieda tat-teknoloġija fil-ħajja ta' kuljum, anke fil-lat tal-intelligenza artifiċjali. Kapaċi li mill-esperjenza tagħna stess insibu soluzzjonijiet kreattivi li forsi l-ġenerazzjoni ta' qabilna qatt ma ħasbu fihom, huma adattati għall-ħajja tal-lum. U għalhekk jistgħu jgħinu kemm liż-żgħażagħ u anke l-poplu Malti kollu. B'hekk it-tmexxija tal-kunsilli lokali tkun kapaċi taqdi aħjar liċ-ċittadini f'dinja li kontinwament qiegħda tinbidel, ma nistgħux ngħidu li għadha l-istess dinja li 30 sena ilu twaqqfu fiha l-Kunsilli Lokali għaliex għandna ħafna inqas sigurtà globali u ż-żgħażagħ jistgħu jgħinu biex isir din il-bidla u jaffaċċjaw problemi li huma tal-lum. L-involviment taż-żgħażagħ fil-Kunsilli Lokali jien sabiex tinħoloq konoxxenza dwar ix-xogħol sir u ċiviku li jsir kemm fil-lokalità u anke f'mod internazzjonali u anke nazzjonali. Hemm bżonn nenfatizzaw dwar l-importanza li nkunu involuti fil-komunità ċivika tagħna, kemm billi nsemmew leħinna u anke billi nipparteċipaw fil-politika. Dan sabiex noħolqu inizjattivi ġodda u kreattivi. L-irwol tiegħi bħala ambaxxatriċi żgħażugħa f'tasanna ta' Għawdex huwa li nħeġġeġ lil sħabi jkunu attivi f'dan il-qasam u li tibbenefika din l-isfera kemm lilna u anke l-poplu Malti. Li tkun ċittadin attiv hija pilastru ta' gvern tas-sew demokratiku li jqis lil kull membru tas-soċjetà tiegħu, mill-kbir saż-żgħir. Dan jinkoraġġixxi dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet kollha u tissaħħaħ l-unità li twassal għal ħidma kontinwa fil-komunitajiet tagħna. Meta ż-żgħażagħ iħossuhom parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet, hemm iktar ċans li dawn jirnexxu. Aħna l-ikbar grupp fis-soċjetà li nagħmlu parti mis-settur tax-xogħol, l-aqdiet soċjali, is-sistema edukattiva u spazji rikreattivi. Hemm bżonn iktar minqatt qabel li l-kunsilli lokali iżommu l-għanijiet tal-ġenerazzjoni żgħira f'moħħhom. Skont riċerka li saret fl-2022, iktar minn 70% tal-popolazzjoni żgħażugħa tippreferi tgħix barra għaliex temmen li hemm iktar opportunitajiet ta' edukazzjoni u xogħol, imma dan mhuwiex minnu. Preżenza żgħażugħa fil-qasam ta' tmexxija tnaqqas b'mod sostanzjali l-possibilità li pajjiżna jispiċċa popolazzjoni ta' età medja għolja li mhux kapaċi tlaħħaq mal-bżonnijiet soċjali u politiċi tagħha. It-trasparenza fit-tmexxija tal-gvern lokali u ċentrali juri li ż-żgħażagħ li l-għajnuna tagħhom hija bżonn juża u li qed jitqiesu bħal kull membru fis-soċjetà. Nies ta' età żgħażugħa għandhom diversi konnessjonijiet ma' gruppi soċjali differenti u anke fil-lat diġitali permezz tal-medja soċjali. Iż-żgħażagħ għandhom ħafna potenzjal u ħafna x'joffru, għandhom konnessjonijiet anke internazzjonali permezz ta' dialogu kontinu li jifrex fuq it-tmexxija u l-isfidi li ġġib magħha anke b'mod diġitali. Rridu narfu li wara kollox kull tip ta' gvern huwa magħmul minn nistaħsibijiet, etajiet, ġeneri u valuri differenti. Jekk kull ġenerazzjoni taħdem u tiddjaloga flimkien, kapaċi naħdmu għal soċjetà maquda li kemm tibbenefika għal kulħadd. Dan dejjem kienu għadu l-għan ewlieni tal-Kunsilli Lokali. Però llum mod speċjali għandna narfu li ż-żgħażagħ huma l-pedament tas-soċjetà futura u li b'kollaborazzjoni mal-mexxija preżenti jistgħu jagħmlu affarijiet li qatt ma kienu maħsuba qabel. Grazzi.
Grazzi. Jidher li hemmhekk kien Farrugia mhux qiegħed hawnhekk hux hekk. Minn San Juan, mela nsejjaħ lil Sur Jordan Garda Paċ. Nsaqsik il-papa qed nannu Viktor Galja Paċ. Għallaj teħalġenna, kien maħna għol parlamentari. Kompli. Għandek il-fakulta li t-tkellem.
Onorevoli, sui speaker, nirringrazzjakom tal-li aċċettajtu li nitkellmu ġew. Għana żgħażagħ minn kunsilli differenti nħobbu l-politika, kieku m'aħniex qegħdin hawn. Mhux politika nħobbu, il-politika ta' korruzzjoni, il-politika ta' gideb, il-politika ta' tajjir, jew il-politika li verament nistgħu nagħmlu l-ġid u ngħinu n-nies vulnerabbli. Jien, Jordan Galefax, sa 20 sena, nemmen il-politika hija għodda nistgħu ngħinu n-nies inqas fortunati u vulnerabbli. Għalhekk hija hawn. Jien nemmen f'ambjent aħjar u li l-lokalitajiet tagħna ma jkunux imkissrin bl-iżvilupp bla rażan. Jien nemmen il-komunità tiegħi li hija swieqi għandha ħafna problemi u iva xi darba nixtieq li nkun parti mis-soluzzjonijiet tagħhom. Għalhekk qiegħed hawn. Ma nix dubju li żgħażagħ oħrajn li qegħdin hawn għandhom l-istess raġunament bħali. Għana mhux qegħdin ngħidu li s-soċjetà Maltija huwa kollox ħażina. Għana mhux qegħdin ngħidu li l-ġenerazzjoni ta' qabilna ma kienux tajbin. Dak huwa żball tan-nies li ma jintaqgħux ma' nies oħra u ma jisimgħux xi jridu, dawk jissejħu politikanti arroganti li huma fil-minoranza ma sfortunatament huma l-iktar li jidhru fajnejn in-nies. Huwa ta' dispjaċir għalija li s-sistema edukattiva ta' pajjiżna ma tallimniex il-konċett ta' ċittadinanza attiva. Ċittadinanza attiva tallimna l-istorja tal-politika Maltija, l-istorja tas-sistema elettorali, iż-buħija tal-politika li s-servi n-nies. L-istorja tal-politika Maltija hija sabiħa mens. Imma dawn fl-iskej tagħna sfortunatament huma tabu. Jaqgħu din għadd apposta biex in-nies ma jkunux jistgħu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom u tal-komunità tagħhom. Bħala sistema tal-kontroll tal-gvernijiet biex iżommu l-poplu fidil u servili. Għalfejn tibżgħu daqshekk mill-edukazzjoni politika. Dan huwa l-affarijiet li nridu nitkellmu fuqhom hawn ġew. Għalfejn nies mhumiex interessati fiha. Għax nagħu l-politika bħala ħaġa maħmuġa li trid toqgħod il-bot minnha. Qatt ma fhimt ta' din. Għalfejn dejjem nibżgħu daqshekk minn nies bogħda tal-edukazzjoni. Nibżgħu minn poplu intelligenti u edukat. Dan hu li missu jinbotta l-Parlament Malti, dan hu li missu jkun il-priorità f'pajjiżna. Punt ieħor li nixtieq nesa hu l-ambjent Malti. Jien inħobb ħafna l-ambjent minn jafni nagħmel diversi klina f'smadwar Malta u li huwa l-passjoni tiegħi. Mhux biex noqgħod nippoża xi ritratti, għax verament nemmen fiha. L-akbar xogħol li għadna bħala żgħażagħ huma t-tibdil fil-klima u l-qerda tal-ambjent ta' madwarna kif finalment juri f'kull servej li joħroġ. Iva. Għalfejn għandna politiċi li nafdawhom bil-vot tagħna ma jaħdmux biex ibidlu sitwazzjoni. Minn flok nipgħu politiċi fosthom il-ministri li jieħdu ħsieb dan is-suġġett jaħlu flushom u fliess pubbliċi fuq il-PR għat apparsi qed jagħmlu xi ħaġa. Il-ġenerazzjoni tiegħi ma jafux x'inhu Open Green Space biex naraw xi ħaġa hekk iridu nsifru, mhux ta' bxejn iż-żgħażagħ qed jaqalbhom mill-pajjiż. Meta se naraw politiċi li verament jiġġieldu għall-artna. Hemmhekk verament taraw iż-żgħażagħ mhux kif qegħdin issa togħdu tiġu ritratti fi żmien elezzjoni. Sur speaker, ħbib tiegħi li qegħdin f'dil-kamra, x'għandna hu li nbidlu din il-mentalità u nirrappreżentaw iż-żgħażagħ tal-età tagħna. Finalment din mhux kwistjoni ta' ħomor, blu, ħodor jew isfed, dan huwa kwistjoni tal-Maltin kollha. Aħna bħala ċittadini rridu nkunu iktar involuti u jekk hemm bżonn norganizzaw protesti meta l-politiċi tagħna ma jiddeċiedu jabbużaw mill-poter li l-poplu f'dhom bih. Dan hu kif jaħdem demokrazija ta' vera, jien nemmen ħafna fid-demokrazija Maltija u l-potenzjal tagħha. Grazzi ħbieb, grazzi Sur Speaker, grazzi li l-organizzaturi tal-li tajtuni ċans li nitleħen u niddiskuti l-idea tiegħi u fl-istituzzjoni ta' pajjiżna u grazzi tal-li tajtuni ċans li nisfoga.
Grazzi. Nimxi għal issa Nikolaj Manġon minn Massaskala.
Bonġu, onorevoli speaker, membri parlamentari, sindki u ħbieb. Bonġu. Nibda billi nirringrazzja s-sur s-sindku tal-lokal, s-sur Mario Calleja. Flimkien ma'kom ta' dan l-opportunità tajtuni dal-għodu nibda biex. Biex niġi hawnhekk fostkom f'di b'di l-opportunità li tajtuni dal-għodu biex niġi għaw foskom f'di l-laqa parlamentari xi ħaġa li qatt ma flomt u ħossni vera infortunat. Bħala żagħżugħ purament skaliż għax inwieled u għexht f'Marsa Scala mill-ewwel il-qajt di l-opportunità meta ċempilli s-sindku u qalli xtaq xi ħaġa minni. Jien żagħżugħ ta' 15-il sena u nattendi skola iż-Żejtun. U nħobb ħafna l-ambjent u l-kultura. Fil-fatt ma meta ma jkolli skola immur l-għalqa ta' nannu. Fej immur fej is-siġar taż-żebbux tal-paq u tal-pan u fej l-qasab taż-zokkor. L-aktar li nieħu gost meta mmur ir-raqbi n-naħal. Apparti da jiena membru fil-grupp armar tal-Festa Sant'Anna Marsa Scala. Festa żgħira iżda ħelwa. Trid ħafna ħin u xogħol u preparamenti iżda ħafna nieħdu gost li bħala żagħżugħ nagħti semi. Fi żmien tal-Festa Ġunju u Lulju nista' ngħid li ma niqafx biex flimkien ma' sħabi nżejnu t-toroq tagħna. Jien żagħżugħ li ma tantx jiena dilettant tal-ħruġ fil-ħwienet iżda kif diġà qatt nippreferi nagħmel parti minn grupp li jagħmel ġid fir-raħal. Qatt ma kienet interessani l-politika iżda meta iltqajt ma s-sindku dejjem jispjegali li fil-politika speċjalment dik tal-Kunsilli tkun tista' tagħti servizz aktar iċ-ċittadin. Mhux darba u tnej mort u tkellimt ftit miegħu fl-uffiċċju iżda wkoll meta niltaqgħu waqt xi attività. Nagħlaq billi nerġa' nirringrazzja dak ta' dak l-opportunità u veru kuntent li sibt ħin biex fej wieħed irid jażel meta ma nistgħux meta ma nistgħux nibqgħu denili mal-parentali tagħna iżda rridu nieħdu deċiżjoni u nitalmu minn għad dak ta' qabilna. Issa wasalna li waqt li apparatament servizz li nagħtu faqdiet nimxu biex naqdu il-komunità bħala kunsillier Zaza. Il-rabbu lejn. Zaza, da grazzi għal dozzjoni tal-vot 16. Grazzi.
Grazzi. Insej hessan Maria Desira Mikalkan.
Bonġu, onorevoli speaker, membri parlamentari, sindki u Zaza. Il-Konsilli Lokali għandhom il-ruol ċentrali fit-tiswir tal-komunitajiet li jservu. Dawn il-korpi governattivi huma responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet li jaffettwaw diversi aspetti tal-ħajja ta' kuljum, inklusi l-edukazzjoni, is-sikurezza pubblika, l-infrastruttura u s-servizzi soċjali. Tradizzjonalment, il-Konsilli Lokali kien magħmula minn adulti eletti u maħtura biex jirrappreżentaw l-interessi tal-konsistwenti tagħhom. Madawn kollu, hemm rikonoxximent dejjem jikber tal-importanza tal-involviment tal-adolescenti fil-Konsilli Lokali. Wieħed mill-aktar argumenti konvinċenti għall-preżenza tal-adolescenti huwa l-ħtieġa għal rappreżentanza u inklusività aħjar. L-adolescenti jiffurmaw parti sinifikanti tal-popolazzjoni u l-perspettivi, it-tħassib u l-idejat uniċi tagħhom jistħu ilhom vuċi fil-proċessi tad-deħid tad-deċiżjonijiet. Meta l-adolescenti jiġu inklusi fil-Konsilli Lokali, konsiljera ikunu jistgħu jriflettu aktar id-diversità fih dan il-komunità u jnaqsu d-distak bejn il-ġenerazzjonijiet u jippromuovi sens ta' inklusività. Il-parteċipazzjoni fil-Konsilli Lokali tista' tkun esperjenza edukattiva eċċellenti għalina. Jipprovdihom fehm prattiku ta' kif jopera l-Gvern Lokali, l-importanza tal-impenn ċiviku u l-kumplessitajiet tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Din l-esperjenza diretta tista' tqanqal interess fil-politika u s-servizz pubbliku u tħeġġeġ lil adolescenti biex isiru ċittadini responsabbli u informati waqt li jagħmlu transizzjoni lejn l-età adulta. L-adolescenti spiss jaffaċċjaw sfidi uniċi li jeħtieġu attenzjoni mill-gvernijiet lokali. Kwistjonijiet bħal għad fost iż-żgħażagħ, is-servizzi ta' saħħa mentali, l-opportunitajiet ta' rikreazzjoni u riformi edukattivi għandhom impatt dirett fuqna. Billi jkollok adolescent fil-Kunsill Lokali, dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv, peress li dawk direttament affettwati jistgħu jappoġġjaw is-soluzzjonijiet li jirriflettu l-bżonnijiet u l-esperjenzi tagħhom. Il-preżenza tagħhom lokali tibgħat messaġġ qawwi li l-opinjonijiet u tħassib tagħhom huma importanti. Dan jista' jkollu impatt profond fuq l-istima tagħhom infushom u s-sens ta' għoti tas-seta' u jqajjem sens akbar ta' appartenenza u responsabilità fih dan il-komunità. Meta ż-żgħażagħ ħossuhom apprezzati u mismuha, huma aktar probabbli li jidħlu ta' f'attivitajiet pożittivi u jikkontribwixxu għat-titjib tal-viċinat tagħhom. Impatt ieħor huwa li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' ħsieb kritiku u ħiliet biex isolvu l-problemi. Meta jiffaċċjaw kwistjonijiet u deċiżjonijiet tad-dinja reali, l-adolexxenti għandhom jirriċerkaw, janalizzaw u jiddibattitu diversi opinjonijiet. Dawn il-ħiliet mhumiex biss ta' valura l-governanza effettiva, issa wkoll għad kabbir personali u suċċess futur f'diversi sforzi. Kif ukoll tippromovi dialogu u kooperazzjoni interġenerazzjonali. Billi jaħdmu flimkien mal-adulti, iż-żgħażagħ jistgħu jitalmu mill-esperjenzi u l-erf tagħhom, filwaqt li l-ġenerazzjonijiet anzjani jistgħu jiksbu perspettivi ġodda mill-membri ieżar. Dan l-approċċ kollaborattiv jista' jwassal għal soluzzjonijiet aktar innovattivi u bilanċjati għal sfidi tal-komunità. L-inklużjoni tal-adolescenti fil-Kunsilli Lokali hija essenzjali għat-trawim ta' gvern lokali aktar inklusiv, impenjat u reattiv. Mhux biss ta' tista' l-iżgħażagħ jista' wkoll ittejjeb il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet billi tinkorpora perspettivi diversi. Hekk kif il-komunitajiet qed ikomplu jevolvu, ir-rikonoxximent tal-importanza tal-preżenza tal-adolescenti fil-Kunsilli Lokali huwa pass lejn il-bini ta' futur aktar eku u vibranti għal kulħadd. L-inkoraġġiment tal-involviment taż-żgħażagħ huwa investiment kemm fil-prosperità preżenti kif ukoll fit-tul tal-komunitajiet tagħna. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ l-Abigail Farrugia Attar minn Rabat Malta.
Onorevoli Mr. Speaker, onorevoli Ministri Parlamentari, Sintki u Zaza, l-għodu għattajba. Jena jisimni Abigail Farrugia Attar u għadan ir-rappreżenta l-Rabat f'din is-seduta tal-Parlament.
Il-tema li nixtieq niddiskuti magħkom illum hija l-importanza ta' preżenza żagħżugħa fil-kunsilli lokali. Dejjem nisma' lil min jgħid li ż-żgħażagħ huma l-futur. Mandankollu nixtieq ngħid li ż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur, imma wkoll il-preżent. Kull deċiżjoni li tittieħed illum kemm fil-kunsilli lokali kif ukoll f'dan il-Parlament taffetwa lilna ż-żgħażagħ u għalhekk importanti li l-vuċi tagħna tinstema'. F'Malta 15.9% tal-popolazzjoni huma nies taħt 18-il sena u naħseb kulħadd hawnhekk jista' jaqbel li dak huwa ammont sostanzjali. Iż-żgħażagħ huma element importanti fis-soċjetà Maltija. Il-maġġoranza taż-żgħażagħ jieħdu sehem f'attivitajiet fl-irħula fejn jgħixu u dan ħafna drabi jagħmluh b'mod volontarju. Eżempji ta' dawn l-attivitajiet huma l-klabs tal-futbol, il-kasini tal-banda kif ukoll għaqdiet volontarji oħra. Eżempju ta' r-raħal tiegħi hija għaqda ta' żgħażagħ li organizzaw il-festa karti waqt il-Marċ fim il-festa ta' San Pawl. Hija l-akbar attività tax-xorta tagħha li ssir f'Malta biex kemm min-nies tal-lokal kif ukoll in-nies minn barra l-lokali gawduha. Iż-żgħażagħ huma kruċjali biex jittellgħu iż-żewġ festi ewlenin li għandna fir-Rabat. Permezz ta' dawn l-attivitajiet naraw kemm l-involviment taż-żgħażagħ hija mifruxa madwar ir-raħal kollu. Iż-żgħażagħ huma membri tal-komunità u ċittadini tal-lokal. Bħala tali jinteressom ir-raħal li jgħixu fih għax dan ukoll huwa d-dar tagħhom. Għalhekk huma għandhom diversi xewqat u aspirazzjonijiet li jixtiequ li jkunu kkonsidrati u jsiru realtà. Iż-żgħażagħ għandhom perspettivi u opinjonijiet fuq temi lokali imma anke fuq oħrajn li affettwaw il-ħajja tal-individu u li għandhom ikunu parti mill-aġenda nazzjonali. L-ambjent, iż-żieda fil-popolazzjoni u s-saħħa mentali fost temi ewlenin li ż-żgħażagħ konsiljat kelmu dwarhom anke mal-medja. Iż-żgħażagħ ikomplu jingħataw aktar fiduċja meta jitkellmu dwar dawn it-temi għax huma temi li joqgħodu s-soċjetà kollha. Malta hija pajjiż demokratiku. Id-demokrazija titlob l-opinjoni ta' kulħadd tinstema' biex il-pajjiż jimxi l-qudiem. U għal daqstant l-opinjoni taż-żgħażagħ hija importanti ħafna biex ninvolvu lil kulħadd fil-proċess demokratiku. Iżda li iż-żgħażagħ ikunu involuti fil-kunsilli lokali mhux biss huwa ta' importanza lokal, imma ż-żgħażagħ stess. Dawn iż-żgħażagħ jgħidu esperjenzi sabiħa u jkunu jistgħu jitgħallmu mill-kunsilliera kif taħdem it-tmexxija pubblika u jikber fihom is-sens ċiviku. Diġà sar ħafna bil-fatti għaż-żgħażagħ fosthom li jistgħu jivvutaw mill-età ta' 16-il sena. Fil-waqt li din hija opportunità għaż-żgħażagħ biex jesprimu ruhom bil-vot u anke joħorġu bħala kandidati. Nemmen li għandu jkun hemm aktar taħriġ politiku għal min ikun interessat. Fl-istess waqt, għandhom isiru aktar kampanji fost iż-żgħażagħ biex jarfu l-importanza li jinvolvi ruhom b'mod politiku. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak. Inseħ issa l-Marta Ġus mill-Birgu.
Onorevoli Sir Speaker, membri parlamentari, signori. Il-Kunsill Lokali huwa l-pedament tal-lokalitajiet tagħna. Fih jittieħdu deċiżjonijiet li affettwaw direttament il-ħajja tagħna. Għal żmien twil, iż-żgħażagħ ma kellhomx vuċi f'dawn id-deċiżjonijiet, iżda llum nixtieq ninfasizzaw fuq din l-importanza tal-preżenza taż-żgħażagħ fil-kunsilli lokali. Iż-żgħażagħ huma l-futur tal-komunitajiet tagħna. Nistgħu nagħtu perspettiva ġdida, ideat innovattivi u mod ġdid ta' kif inħarsu lejn id-dinja. Il-Kunsill Lokali jaffaċjaw numru ta' sfidi relatati ma' diversi setturi, bħal kwistjonijiet ta' edukazzjoni, ambjent, sigurtà pubblika, servizzi soċjali u oħrajn. Meta affaċjati b'kwistjonijiet bħal dawn, il-preżenza taż-żgħażagħ tassigura li d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu isiru biħsieb għall-interess tal-futur tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Meta ż-żgħażagħ ikollhom parti fil-kunsilli lokali, tonqos id-distakk bejn il-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' qabel. Biex b'hekk tinħoloq l-opportunità għal dialogu biex kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel u ż-żgħażagħ tal-lum jifhmu aħjar lil xulxin. Dan joħloq sens ta' għaqda u kooperazzjoni li jwassal għat-teħid ta' deċiżjonijiet aħjar li jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd fil-komunitajiet tagħna. B'hekk ikollna komunità mhux biss sinjura fit-tradizzjoni, iżda f'idea ġodda wkoll. Barra minn hekk, l-involviment taż-żgħażagħ fil-kunsilli tagħna toħloq sens qawwi ta' responsabilità. Meta jipparteċipaw b'mod affettiv fit-tiswir tal-futur ta' komunitajiet tagħna, isiru ċittadini aktar impenjati, impenjati li jagħmlu kontribuzzjoni pożittivi. Dan l-impenn mhux biss jimbenefika l-Kunsill tagħna, iżda jagħti wkoll kuraġġ li żgħażagħ biex isiru mexxejja fihom infushom, kemm issa kif ukoll fis-snin li ġejjin. Permezz tal-passjoni u entużjażmu li juru żgħażagħ lejn l-attivitajiet li jitwaffqu ġol lokal, tnejn biex taspira lill-oħrajn fil-komunitajiet u tħajjarhom biex anke huma jipparteċipaw f'dawn l-avvenimenti. Ma ninsewx l-importanza tar-rappreżentanza. Iż-żgħażagħ mhumiex grupp monolitiku, ġejjin kollha minn sfidi u esperjenzi differenti. Meta jkunu involuti b'mod attiv fil-kunsill lokali, jassiguraw li l-vuċijiet taż-żgħażagħ kollha fil-komunità tagħna jinstemgħu mhux biss dawk li ftit magħżula. Din l-inklużività tippromovi l-ġustizzja u l-ekwità fit-teħid tad-deċiżjonijiet li hija essenzjali għall-komunità tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar, iż-żgħażagħ huma l-vuċi tal-futur tagħna. Grazzi.
Ringrazzjak. Insej issa il-Jordan Pash minn Naxxar.
Grazzi, Mr. Speaker, membri parlamentari. Nixtieq nibda bil-ningrazzja lkull żagħżugħ u żagħżugħa li għamlu din is-seduta possibbli. Il-Kumitat Organizzativ, is-Sindki, il-Kunsilliera u t-telespettaturi li qegħdin iseguna llum għal seduta tant speċjali. Huwa minnu li l-politiċi jdawru l-politika tagħhom madwar iż-żgħażagħ jew jużaw il-kelma żgħażagħ sempliċement biex jiggwadanjaw aktar voti. Kif tafu, aħna qegħdin f'Settembru, xahar fejn niċċelebraw diversi festi fil-lokalitajiet, palma minna fil-lokalità tiegħi tal-Madonna tal-Vittorja. Iżda f'dak ix-xahar niċċelebraw festi oħrajn bħal il-Pride, pereżempju. Permezz tad-dominanza li kellu u għatandu reliġjon fuq pajjiżna, minn dejjem kienet assunta li l-festi kienu avvenimenti fejn irrelevanti ċ-ċirkostanzi tal-individwu, il-komunità tingħaqad sabiex tiċċelebra. Iżda paragun ma' dan, il-komunità tal-LGBT ikollhom ukoll il-festa tagħhom. Il-festi tagħhom jinkludu nies li jingħaqdu flimkien irrelevanti ċ-ċirkostanzi tagħhom u jiċċelebraw. Iżda ta' min jinnota in-nuqqas ta' rispett u x'drabi atteġġament ostili lejn il-komunità. Għaliex meta l-lokalitajiet jiċċelebraw il-festi tagħhom imorru nixxalgħu nieħdu gost, iżda meta jsir xi marxa l-Pride għandna nsiru ostili u violenti. Iżda probabbilment qegħdin nistaqsu x'għandhom x'aqsmu żgħażagħ u l-Kunsilli Lokali ma' dan kollu. Għandhom x'aqsmu dażgur u dażgur li għandhom x'aqsmu żgħażagħ. Aħna żgħażagħ mhux il-ġenerazzjoni ta' għada, mhux il-ġenerazzjoni tal-futur, aħna l-ġenerazzjoni preżenti tal-lum. Aħna l-forza li bija rridu nbidlu il-mentalità magħluqa li tokkupa diversi mħuq mhux biss tal-ġenerazzjoni ta' qabilna, iżda anke żgħażagħ ukoll fostna. Nissuġġerixxi idea li bija l-kunsilli lokali jistgħu jirrikonoxxu l-element żgħażugħa u l-attiviżmu fil-lokalità tagħhom. Iż-żgħażagħ u l-poplu għandhom jingħataw spazju fejn jesprimu l-idejat tagħhom flimkien mal-kunsilliera s-sindki tagħhom. Dan sabiex ukien hemm dialogu ġenwin ibbażat fuq il-fatti u l-opinjonijiet tagħna. Dan ispazju għandu jiġi offrut fil-kunsill lokali permezz ta' workshops jew laqat. Fejn apparti mill-poplu jista' jsemmi leħnu, jistgħu jiġu invitati esperti wkoll fuq is-suġġett. Hemm diversi aspetti pożittivi ma' din l-idea, pereżempju nuqqas tarbit li ġib maħal politika. Jekk idea timbagħad jaslu f'livelli avvanzati, iż-żgħażagħ u bekk il-poplu, għandhom jingħataw l-opportunità sabiex isemgħu leħinhom ma' membri parlamentari sabiex iresqu dawn l-idejat fil-Parlament. Din l-idea m'għandix tkun esklusiva għal temi bħal tal-LGBT, iżda għandha tkun miftuħa għal diversi temi bħal l-emigrazzjoni, it-tiġdid u l-importanza tal-kultura Maltija, l-importanza tar-reliġjon fil-konfront tas-sekularizzazzjoni u tant oħrajn. Fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna nsibu dan li ġejn. Every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, but subject to the respect for the rights and freedoms of others and for the public interest. Namely, life, liberty, security of the person, the enjoyment of property and the protection of the law. Allura għala fil-waqt li għanna l-protezzjoni fil-leġislazzjoni għanna bżon nimponu il-mibeda tagħna fuq xurxin. nixtieq nagħlaq din mistoqsija mhux biss għalikom iżda lkull min qiegħed isegwina. Għandna nkomplu nġeddu il-mentalità meopika li tokkupa diversi mħuħ, jew għandna nkunu aħna l-forza li bija rridu nġibu l-bidla. U fl-aħħar mill-aħħar, lesti biex nerġgħu nġibu żgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nkomplu il-soġġett tal-aġenda kif tara l-futur tal-gvern lokali u nsejħ issa il-ġon Paul Buttigieg mill-Qala.
Onorevoli Speaker, membri tal-Kamra, kollegi u sindki. Illum ser nitkellem dwar it-tema tal-futur tal-Kunsillu Lokali. Però ma tistax titkellem fuq din it-tema fuq il-futur tal-Kunsilli jekk ma tindirizzax in-nuqqasijiet li qegħdin jillimitaw il-progress. Nafu l-kol x'inhi l-funzjoni tal-Kunsilli. Illi residenti kollu aċċessibilità li jitkellem u jesprimi x'jixtieq jara fir-raħal tiegħu mal-politiku lokali biex bekk il-politiku lokali jimplementa dan l-aspirazzjonijiet għal-ġid tal-komunità bl-għodda disponibli fidejh. L-enfasi fuq l-għodda disponibli fidejn il-Kunsill. Knitkellmu fuq il-kwistjoni tat-toroq. Oriġinarjament il-Kunsill kellu aktar responsabiltajiet u kompetenza minħabba l-fatt illi jit-toroq kienu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kunsilli. Però ma' żmien l-allokazzjoni tal-fondi tal-Kunsilli Lokali bdiet titnaqqar minn sena għal sena. U eventwalment it-toroq saru kompetenza tal-Gvern ċentrali. Illum il-ġurnata il-Kunsilli huma responsabbli biss għall-patching tat-toroq. Però dan jirrikjedi flus. Jirrikjedi flus illi l-Kunsill m'għandux. U allura jispiċċa jitlob lill-Ministeru tal-Infrastruttura u fil-Kastana, fil-Kastgħawdex, il-Ministeru għall-Għawdex biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. Il-Kunsill m'għandux awtonomija finanzjarja u fondi biex issir manutenzjoni f'ċertu instanzi. Ħafna mill-attivitajiet u l-inizjattivi li jsiru ġorraħal isiru permezz ta' skemi tal-Ewropa jew inkella nitolbu borża tal-finanzi mingħand il-Ministeri adekwati. Dan qed jillimita l-Kunsilli Lokali milli jitellgħu attivitajiet matul is-sena għax għalkemm tapplika għal dawn il-fondi jekk ikollok biżejjed riżorsi umani u jkollok priorità li tapplika għal dal-fondi wara proċess burokratiku kbir l-applikazzjoni mhux dejjem tiġi mill-quwa. Apparti minn hekk, diversi jirħula fosthom dawk għawċin qed jaffaxxjaw żieda sostanzjali ta' residenti ġodda u allura l-iskard dejjem jiżdied, speċjalment f'żoni turistiċi. Ġela darba ikun hemm bżonn li jinġabar l-iskart aktar minn dak skedat, irid jiżdied l-finanzjar. Ovvjament l-issju tal-iskart mhux waħda sempliċi u jeħtieġ diskussjoni aktar fuqha. Xi ħud mill-kollegi hawnhekk semmew l-irwol taż-żgħażagħ fil-Kunsilli Lokali. Però kif nippretendu li nattiraw żgħażagħ u nies kompetenti, passjoni biex iservu meta dawn in-nies jagħtu ħafna ħin u dedikazzjoni għal allowance minima. Dan ifisser illi la darba taqta' l-ispejjeż tal-iskart, xi refurbishment ta' xi mirja jew xi bank, xi bozza maħruqa, is-salarji tal-ħaddiema tal-Kunsilli, il-kaxxa tal-Kunsill tiżvojta kompletament. Ma jibqgħux fondi biex xi drabi jsir manutenzjoni aktar u aktar isir xi proġett ambizzjuż. Il-kontroll totali qiegħed f'idejn il-Gvern ċentrali u din is-sistema għandha bżonn tinbidel. Illu l-Kunsill qiegħed hemm biex jisma' lill-menti tan-nies, però bħala konsiljer tħossok idejk marbuta għax il-poteri eżekuttivi tal-Kunsill ma tantx baqalu. Aħna l-Kunsill Lokali tal-Qala rajna xi ħaġa bla preġident. Irnexxinna niksbu suċċess li ma tarax palu. Il-Kunsill Lokali tal-Qala flimkien mas-sindku hawn preżenti Paul Buttigieg irnexxielu iwaqqaf żvilupp u l-istraġi ta' ħonduq ir-Rumien. Jumejnilu rajna rrapportat illi l-Planning Authority bdiet il-proċess biex tamenda il-local plans ta' 2006 biex ma jsir żvilupp ġewwa ħonduq wara deċiżjoni ovvjament mill-qorti. Però dan iġalek taħseb hemm rida politika għalfejn domna 20 sena nikkumbattu biex dan l-iżvilupp ma jsirx. Meta naħseb fuq il-futur tal-Kunsilli Lokali jien nixtieq nara awtonomija finanzjarja, aktar riżorsi umani, nixtieq nara kunsill mimli involviment ta' residenti u żgħażagħ, mimli ideat u inizjattivi fejn hemm għodda biżejjed biex jiġu implementati, hemm għodda biżejjed biex il-Kunsill iwettaq proġetti ambizzjużi. Biex iħallu impatt pożittiv fuq il-residenti, nixtieq nara kunsill li m'għandux ideh marbuta milli jwettaq
proġetti
fil-lokalità. Nixtieq nara kompetenza tal-kunsilli aktar wiesa. Għalhekk nistaqsi lilkom illul ġurnata s-sinifikat tal-kunsilli intilef? Grazzi.
Grazzi. Insej issa Eman Farrugia meħa Ormi.
L-għodwa tajba, Mr. Speaker, membri parlamentari, sindki u kollegi. Il-ħolqien tal-Kunsill Lokali lura fl-1993, propjament 30 sen ilu, kien tassew pass rivoluzzjonarju fil-politika Maltija. Għaliex għall-ewwel darba iċ-ċittadin Malti seta' jkollu sem u jkollu vuċi fl-amministrazzjoni tal-lokalità tiegħu. Il-Kunsilli Lokali tagħna huma eżempju tajjeb ta' deċentralizzazzjoni. Li huwa metodu ta' politika li jitrasferixxi l-poteri tal-eżekuttiv għall-idejn taċ-ċittadin innifsu, sabiex id-deċiżjonijiet li ser joqtu l-iktar lilu jittieħdu minnu stess. B'hekk id-deċentralizzazzjoni hija importanti u vitali sabiex tissaħħaħ id-demokrazija fil-komunitajiet lokali tagħna, għaliex din tagħti aktar saħħa lill-vuċi u lir-riġlejn taċ-ċittadin komuni. Huwa fl-interess tagħna li l-Kunsilli Lokali jkomplu jimirħu u jiżviluppaw, għaliex dan ikun ta' benefiċċju għall-qagħda taċ-ċittadini tagħna u tal-lokalità nfisha. Meta l-Kunsilli Lokali ġew introdotti għall-ewwel darba 30 sen ilu, rajna żieda sostanzjali fl-ammont ta' proġetti soċjali u infrastrutturali li jollew il-livell tal-għexien taċ-ċittadini. Madankollu rridu naraw li nibqgħu nimxu fid-direzzjoni tajba, jiġifieri li nagħtu iktar drittijiet u dmirijiet lill-Kunsilli Lokali tagħna. Sabiex titkompli titwettaq il-politika tal-deċentralizzazzjoni huwa l-obbligu tagħna li nħeġġu aktar attiviżmu miċ-ċittadini nfishom. M'għandniex nibqgħu nħarsu lejn il-Kunsilli Lokali bħala xi monopolju ta' xi partiti politiċi, iżjanna nibdew nħarsu lejhom bħal għodda f'idejn iċ-ċittadini sabiex iġibu l-bidla li jixtiequ. Apparti li huwa sewwa bżonn jus li jkollna politiċi preżenti fl-istess Kunsilli Lokali, għandna nibdew ninvolvu iktar liċ-ċittadin komuni. Billi il-Kunsill Lokali jiftaħ diskussjonijiet miegħu u jikkollabra miegħu fuq problemi li jkun qiegħda tesperjenza l-lokalità, pereżempju problemi marbuta ma' ġbir tal-iskart, problemi marbuta ma' nuqqas ta' spazju dedikata għall-parkeġġ u problemi marbuta ma' nuqqas ta' sigurtà. Irridu nibdew inħarsu wkoll aktar lill-ambjent tal-lokalitajiet tagħna, kemm dak urban u kemm dak rurali, sabiex nassiguraw li l-wirt mibni u naturali tal-lokalitajiet tagħna jibqa' jingħata l-protezzjoni li tixraqlu. Apparti li l-iżvilupp eċċessiv jara lill-estetika tal-lokalitajiet tagħna, dan iħalli impatti negattivi fuq il-qagħda taċ-ċittadini minħabba li l-iżvilupp eċċessiv jikkawża ta' problemi soċjali, pereżempju żieda fit-tniġġis u fl-iskart. Il-Kunsilli Lokali għandhom iservu bħala t-tarka tar-residenti u għalhekk meta dawn isemmgħu leħinhom kontra l-iżvilupp eċċessiv. Problema komuni fil-lokalitajiet tagħna. Dawn ikunu qegħdin ipoġġu fuq quddiem nett l-interess tar-residenti tagħhom. Il-Kunsilli Lokali għandhom jingħataw aktar assistenza mill-awtoritajiet governattivi sabiex ikunu jistgħu jiġġieldu battalji legali fl-interess tal-lokalità u tar-residenti tagħha, sabiex l-ambjent u r-residenti jibqgħu jingħataw il-priorità u l-importanza li jixraqilhom. Apparti dan kollu, il-Kunsilli Lokali għandhom jingħataw assistenza finanzjarja sabiex kun jistgħu wettqu għatta proġetti ambjentali fil-lokalità bħalma ngħidu aħna spazji miftuħa ġodda fil-komunitajiet urbani tagħna sabiex iċ-ċentri tal-lokalitajiet tagħna jingħataw il-ħajja billi tingħata priorità lir-residenti. Biż-żieda ta' spazji miftuħa ġodda mhux biss inkunu qegħdin insefħu l-estetika, iżda nkunu qegħdin inħeġġu lir-residenti sabiex jissoċjalizzaw flimkien u sabiex jagħmlu użu minn mezzi tat-trasport sostenibbli, pereżempju bil-mixi jew bir-roti. Il-Kunsilli Lokali għandhom ikollhom ukoll ir-rwol ta' promoturi għal-kultura u għal-patrimonju tal-lokalità tagħhom, sabiex jinvokaw sens ta' gburija fi residenti għal-lokalità tagħhom, li għandha tħeġġeġ li residenti sabiex jiżviluppaw aktar interess fil-lokalità u jiżviluppaw relazzjoni mal-lokalità. Il-Kunsilli Lokali għandhom ħeġġu li residenti tal-lokalitajiet tagħhom sabiex jinvolvu ruhom f'qdiet volontari preżenti fil-lokalità li jgħinu fl-iżvilupp kulturali u soċjali tal-istess lokalità. Fil-kuntest ta' soċjetà li ma' żmien dejjem qiegħda tinbidel, il-Kunsilli Lokali għandhom ħeġġu iktar li residenti anzjani, li residenti diżabilità, li residenti b'diċċendenza barranija li jkunu preżenti fil-lokalità, sabiex dawn jintegraw fl-qdiet tal-lokalità u jagħtu s-sem tagħhom u b'hekk tissaħħa l-integrazzjoni. Sabiex nagħlaq, jekk nagħtu aktar drittijiet u dmirijiet lill-Kunsilli Lokali, m'hemmx ombra ta' dubju il-livell tal-għejxin taċ-ċittadini tagħna se jitjieb sostanzjalment. Il-Kunsilli Lokali huma għadda potenzjal kbir, għalhekk iridu naraw li aħna nkomplu nibnu fuq il-pożittiv tagħhom sabiex dawn ikomplu jissaħħu. Grazzi.
Grazzi. Jissa Miguel Kawki minn Santa Venera.
Grazzi Onorevoli Speaker. L-ewwel net qabel nibda l-diskors tiegħi nixtieq ringrazzja l-Sindku u l-Kunsilliera tal-lokalità ta' Santa Venera talli għażlu lili sabiex nirrappreżenta r-raħal tagħna f'dan il-forum. Ta' bil-ħaq huwa xiera illi l-Parlament jospita dan il-forum e kif kien blatt numru 15 tal-1993 l-istruttura l-lum kostruzzjonali tal-Gvern Lokali twildet 30 sena ilu. Dan l-anniversarju propju okkażjoni li fija u permezz tagħha nistgħu nħarsu lejn il-futur tal-Gvern Lokali hija din it-tema li jiena żilt nitkellem dwarha dalgħodu. Fl-ewwel lok, għalija l-funzjonijiet ewlenin tal-Kunsilli Lokali huma l-impenn għat-tisbieħ tal-lokalità bħala spazju li fih ngħixu u li fih nirrekreaw ruħna, u l-impenn għat-tisħiħ tal-ispirt ta' komunità li hu tant importanti biex ikollna komunità ħajja u attiva fejn kull individwu jħossu jagħmel parti minnha u fl-istess waqt nikkumbattu realtajiet soċjali bħall-esklużjoni soċjali, is-solitudni u n-nuqqas ta' sens ta' appartenenza. Huma dawn il-funzjonijiet li huma l-punt ta' tluq ta' kwalunkwe diskussjoni dwar strateġiji, riformi, tiġdid u kif naraw il-futur tal-Gvern Lokali. Għalhekk il-qafas ta' deċentralizzazzjoni li fuq huwa mibni l-Gvern Lokali għandu jkun imġedded mod li joħloq mill-Kunsill Lokali strument ta' għaqda soċjali, diversità kulturali u dialogu soċjali. Il-kont nieħdu gost naraw il-Kunsilli Lokali tagħna jieħdu inizjattivi b'risq il-lokal u għal-ġid tal-poplu tal-lokal. U meta nħarsu lejn il-futur tal-Gvern Lokali, iridu niżaminaw jekk il-Kunsilli Lokali għandhomx biżejjed riżorsi u mhumiex aċċessibbli biex jilqgħu lil kulħadd. Ir-relevanza tal-Kunsilli Lokali qatt ma qatat u llum aktar minn qatt qabel, e kif il-kwistjonijiet preżenti li titkolmu fuqhom in-nies illum huma dawk li jolqtu l-istat tal-lokalitajiet tagħna. Il-Kunsilli Lokali m'għandhomx ikunu forum politiku, imma għandhom ikunu lok ta' parteċipazzjoni attiva miċ-ċittadini li jnaqdu moħrajn li huma diġà attivi fuq livell lokali f'qdiet. Meta nħarsu lejn il-futur tal-Gvern Lokali, tajjeb nikkunsidraw ukoll jekk l-operat tal-istruttura tal-Kunsilli Lokali u jekk din għandi xtaqleb minn waħda council-based għal mayor-based structure b'element rappreżentattiv imbagħad ikun f'assemblej reġjonali. Biex nikkonkludi, il-Kunsilli Lokali huma aġenti tad-differenza. Nemmen li jekk kull wieħed waħda minna ma nibqgħux nissieltu biex nagħmlu d-differenza, ta' bil-ħaq jispiċċa jkollna soċjetà egoista u solitari fejn ħadd ma jinteressah minn ħadd u minn dak li tiġri mill-komunità tiegħu. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjak. Nsejħ issa s-sul Ġej Buxutti minn Ħaggilkop.
Onorevoli Speaker, onorevoli membri tal-Parlament, Sindki u Żgħażagħ bibtiegħi. Illum jiena ġejt nirrappreżenta il-Kunsill Lokali ta' Ħaggilkop. Raħal magħruf għaċ-ċokon u l-kwiet tiegħu. Però għalkemm għall-biċċa l-kbira għadu raħal kwiet mhuwiex moħbi mill-mewġa ta' bini li qed naraw f'pajjiżna. Għalhekk nemmen li l-Kunsill Lokali għandu jkollhom sehem mid-deċiżjonijiet tal-awtorità tal-ippjanar kif ukoll fuq x'tieb ta' bini u fejn għandu jinbena fl-irħula partikolari. Għandu jkollhom il-poter li ma jaċċettawx li proġett isir jekk da joħnoq il-karattru tal-irħula. Viċiversa għandhom jinkoraġġixxu li proġetti jsiru li jkunu jiċċelebraw il-kultura tal-irħula tagħna. Biex inkomplu nsebħu l-irħula tagħna, il-Kunsilli Lokali għandhom jiġu inċentivati u jingħataw fondi biex jinbnew ġonna u spazji miftuħa ġodda kif ukoll immantnu dawk diġà preżenti. Dawn mhux biss isebħu l-pajjiżna u nkunu qed nieħdu ħsieb l-ambjent, imma wkoll jkoll inkoraġġixxu n-nies jagħmlu l-eżerċizzju u nkunu qed innaqsu ftit-ftit il-problema ta' obeżità li għandna f'pajjiżna. Problema kbir oħra li qed naffaċċjaw f'pajjiżna hija n-nuqqas ta' maniġjar tal-iskart. Il-Kunsill Lokali għandhom jħorġu b'kampanja ta' edukazzjoni kif wieħed jista' jnaqqas l-iskart. Dan jinkludi l-użu tal-kompost fid-djar tagħna stess, riċiklaġġ u responsabilità soċjali li wieħed ma jarmix barra. Palissa pajjiżna, bħal ħafna fl-Ewropa, qiegħed fi żmien fejn qed noqogħdu iktar attenti biex neħdossi bl-ambjent. Waħda minn ħafna miżuri li qed isiru huma l-karozzi elettriċi. Però kif nafu dawn il-karozzi għandhom bżonn post fejn niċċarġaw il-batteriji u għalkemm l-implementazzjoni tagħhom hija inevitabbli, mhux kulħadd f'pajjiżna għandu aċċess dirett għall-elettriku fil-post fejn iħalli l-karozza. Għalhekk il-Kunsill Lokali għandhom jinvestu biex jiddaħlu charging stations ġodda madwar l-irħula tagħna b'mod aqli u bekk ninċentivaw in-nies li forsi għadhom xettiċi biex jinvestu f'din it-teknoloġija l-ġdida. Biex intemm id-diskors tiegħi jiena nemmen li l-Kunsilli għandhom jingħataw iktar poter kif ukoll iktar fondi biex imexxu l-irħula tagħna b'mod iktar professjonali. Grazzi.
Grazzjak. Issa nsejjaħ il-Kristina Andisi minn Paula.
Mela, Onorevoli Mr. Speaker, Onorevoli Membri tal-Kamra, Sindki Bib. Ninsab onorata li nista' nitkellem illum fuq kwistjoni li hija importanti għalija. L-aċċessibilità tal-persuni b'diżabilità fiħdan il-Gvern Lokali. Mela, bħalma nafu l-aċċessibilità tal-persuni b'diżabilità mhijiex kawża ta' ġustizzja soċjali. Imma hija dmir u progress. Issa, l-obbligu tagħna huwa li nażguraw li kull individwu ma jibqax lura li jkun jista' jipparteċipa fil-ħajja normali, jmur ix-xogħol, jiltaq ma' ħbieb. Sfortunatament ħabba ċertu barriers il-dan mhux possibbli għal kulħadd. Għalhekk jiena nixtieq li l-Kunsilli Lokali jinaqdu flimkien u jkun hemm tip ta' trasport pubbliku li jagħmilha aktar faċli għalina biex inkunu nistgħu nivvjaġġaw. Min issi jibba diffiċli biex imur għax-xogħol eżempju, jew biex joħroġ. Għalhekk nixtieq li jkun hemm li adapitada jkun hemm xi tip ta' trasport pubbliku għalina. Sfortunatament mhux kulħadd huwa kapaċi li ħallas ħafna flus, 40-60 euros per day biex imur għax-xogħol eżempju, allura li jkun hawn ta' trasport ikun tajjeb. Fir-raħ li ngħix fih jien, raħ ġdid, riċenti fis-sajf, ġie varat, ġie mniedi van, imma ovvjament dan il-van qiegħed għall-raħal tagħna. Issa, li kieku dan il-van eżempju jista' jmur sa xogħol tiegħi jiena dija ħajti iktar faċli. Għalhekk kieku jkun hawn van apposta mhux qed ngħid, jiġifieri forsi jkun b'xi ftit żgħira miżata flus. Imma at least mhux li rridu nħallsu 60 euro, 100 euros. Ovvjament jekk ħa neħu dal-barriers ħajkun hawn iktar persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol li ħażdiet il-productivity, ħażdiet l-economy growth tagħna. Barra minn hekk ħa nżidu wkoll l-indipendenza. Huwa kważi imperattiv li jkun hawn xi ħaġa biex nagħmlu iktar faċli biex persuni b'diżabilità ikunu iktar liberi biex ikunu jistgħu joħorġu xogħol jiltaqgħu mal-ħbieb. Eżempju jiena nsibha diffiċli personalment biex noħroġ jew mal-ħbieb għax ngħid ħanħallas xi 100 euro biex nitl eżempju naħta fuq ma tagħmilx sens. Allura dan il-trasport, dan is-servizz ikun ta' life saver għalina, jitina il-trasport huwa diġà ċavetta ta' kull individwu, aħseb wara kieku għalina. Għalhekk nitlob li il-Kunsilli Lokali jiltaqgħu magħna mal-persuni b'diżabilità, ma' min jirrappreżentana il-CRPD, Aġenzija Support, u jitkellmu magħna biex dan is-servizz ikun jista' jiġi implementat f'kull lokalità Malta u Għawdex. Biex b'hekk inkunu nistgħu jkun għandna Malta veru gwali u b'saħħitha kemm f'sens ta' soċjal u kemm anka ta' economic growth. Grazzi.
Grazzjak. Nseħ issa l-aħħar kelliem qabel ma nsejjaħ il-membri tal-Parlament u Ministri. Seħillilek Merkin Paul Vella mill-Imġarr.
Onorevoli Speaker, onorevoli membri parlamentari u Sinjuri. Il-Kunsilli Lokali li jaqgħu taħt il-Gvern Lokali għandhom l-irwol li jossurvejjaw il-ġestjoni tal-iskart, is-servizzi komunitari u l-infrastruttura u bekk jagħmluha aktar faċli għan-nies biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar kwistjonijiet ta' kuljum. Il-Kunsilli Lokali jisservu wkoll bħala konsulenti dwar permessi ta' żvilupp, skemi ta' pjanar u arranġamenti ta' traffiku fiż-żona. Il-Kunsilli għandhom l-awtorità li jipplementaw bylaws u regolamenti waqt li jaqgħdu dmirijiethom. L-awtoritajiet lokali huma l-eqreb u l-aktar forma ta' gvern aċċessibbli għaċ-ċittadini. Minħabba l-ħidma mill-qrib mal-komunità, il-gvernijiet lokali huma l-ewwel li jaddattaw u jiġbu għall-bżonnijiet ta' residenti. L-Unjoni Ewropea tenfasizza bil-qawwa l-irwol kruċjali tal-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-kisba ta' gvern aktar demokratiku. Ħafna mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea qed jimxu lejn devoluzzjoni ta' uħud mir-ruoli responsabilitajiet tal-gvern ċentrali, l-awtoritajiet tal-gvern lokali. Sfortunatament, Malta, mill-banda l-oħra, miexxa fid-direzzjoni opposta. Bil-gvern ċentrali jiġbor kull poter li kellhom il-Kunsill Lokali u għalhekk jiġu mingħajr vuċi. Meta kwistjonijiet lokali jaffettu għall-ħajja tal-komunità, il-Kunsill Lokali jistgħu biss jagħmlu il-menti u jipprotestaw u finalment dan jinżel fuq id-nejn toroq. Kwistjoni attwali li tista' tidher madwar l-lokalitajiet kollha hija l-kriż daż-żibel fejn l-awtoritajiet lokali ma kinux kapaċi jilqgħu għal dritt fundamentali bażiku taċ-ċittadini għall-ambjent nadif. Irridu nkunu aktar serji f'din is-sitwazzjoni bejn nimxu fid-direzzjoni li l-biċċa kbira tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea sejrin leha billi nagħtu s-seta lill-awtoritajiet lokali biex ikollhom leħen sinifikanti u ta' impatt fi kwistjonijiet li affettwa l-komunità lokali. Responsabiltajiet bħal dawn jista' jinkludi l-ippjanar tal-ambjent urban u rurali, it-toroq u trasport, is-servizzi komunitari u kif ukoll ir-rimi tal-iskart, it-turiżmu, l-arti u l-kultura. Eżempji ta' dan u l-Kunsill Lokali tal-Imġarr li organizzi festa popolari bħal festa frawli u l-Imġarrija li dejjem jiġbu folla kbira tan-nies lokali u t-trislin il-pjazz autentiku tagħna. Kif ukoll tospita torganizza proġetti taż-żgħażagħ iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Pallu l-iskambi taż-żgħażagħ tal-mobilità K152 li sar din is-sena li dan kellu t-tema rigward l-impatt tat-tisħin globali u tal-lim biex jaddattaw għalih. Il-protezzjoni ambjentali hija kunċett importanti li wkoll għandha titqies. Eżempju ta' dan kien il-vuċ ta' residenti tal-Imġarr meta n-nies tal-post inġabbu jipprotestaw kontra l-protesta ta' solar farm enormi fl-inħawi tal-Imġarr. In-nies tal-lokal appoġġjaw lil Kunsilli Lokali sabiex jieħu pożizzjoni kontra applikazzjoni assurda bħal din. Dan kien iwassal għall-kruha u l-ħsara tal-ambjent kif ukoll qabdewha li ddikjaraw li l-art ma tkunx tista' tinħareb taħt il-panelli. Biex nikkonkludi, l-istadju li jmiss biex jittejjeb il-qafas tal-governanza pubblika li llu nieqes ħafna għat tant żmien u għal-qoti tas-seta lill-awtoritajiet tal-gvern lokali. Wassal iż-żmien li l-gvern u l-oppożizzjoni jindirizzaw in-nuqqas ta' sodisfazzjon li dejjem qiegħed jikber għal ħafna ċittadini bis-sistema politika attwali. Dan jista' jsir billi jiddifferenxxu l-pjanijiet tagħhom biex jippromovu gvern aktar miftuħ fil-livelli nazzjonali u lokali. Grazzi.
Ningrazzjak. Issa laqna l-parti fejn kienu l-interventi tal-żgħażagħ kollha li kienu msiddin, issa niduru għall-kelma ta' rappreżent tal-poplu u nsejħ l-ewwel kelliem Nuri Robert Kutajjar li huwa l-wieb tal-Oppożizzjoni u huwa kelliem ukoll għall-self-employed u xek self-employed enterprises żgħar u kooperativi fedek. Għandek 5 minuti.
Grazzi, Mr. Speaker. Buongiorno lilek, onorevoli colleghi, sindki, rispettabli sindki, Zazax, protagonisti tal-ġurnata, flimkien ma' mistied noħra prezenti. Irrid nibda dan il-diskors tiegħi billi insellem lil dawk kollha li fl-aħħar 30 sena taw b'xi mod jew ieħor kontribut fil-kunsilli lokali. Meta qed ngħid b'xi mod jew ieħor ma rridx ninsa wkoll mhux biss is-sindki u l-kunsilliera, imma l-membri tal-istaff fl-uffiċiji tal-kunsill lokali, flimkien mas-segretarji eżekuttivi li żgur illi kellhom sehem importanti f'dak illi 30 sena ilu anke jekk forsi kien hawn min kien ftit ċettiku kemm setgħu jagħmlu differenza l-kunsilli fil-ħajja tal-poplu Malti Għawċi, però żgur illum dak l-esperiment saret esperjenza sabiħa. Ma rridx ukoll, Mr. Speaker, ninsa illi jiena rrid infakkar illi jiena kif kien qed jgħid Żażu hawnhekk illi tnifilħilkom għall-interventi kollha għax m'hemmx minn fejn tagħżel kollha kontu pożittivi, kollha kontu wkoll irrid ngħid ippreparati. Però jiena minn dawn it-30 sena 9 snin minnhom ukoll, Mr. Speaker, ħdimt u nirrid ngħid bippjaċir u bipprivileġġ inqis magħkom ħbib tiegħi. Li dawk kienu l-isbaħ 9 snin tiegħi fil-ħajja politika. Meta inti tkun qed taħdem fil-lokal li tal-tħobb fil-lokal tiegħek. U ovvjament tkun qed tagħti kontribut servizz hemmhekk bla dubju huwa wkoll mument partikolari speċjali nibqa' nos. Irrid insellem, Mr. Speaker, lill-Onorevoli Silvio Parnis. Illum m'għadux magħna, però jiena kelli l-unur li naħdem miegħu fir-riforma preċedenti għaliex jiena kont ukoll Shadow Minister tal-Kunsill Lokali. Ma l-Onorevoli Silvio Parnis li nsellem il-memorja tiegħu ħdimt viċin, fassalna flimkien gvern u oppożizzjoni ir-riforma ta' dakinhar. Batna eżempju hemm barra li iva mela le gvern u oppożizzjoni nistgħu naħdmu flimkien. U nittama jiena m'għandix dubju li l-Onorevoli Civelli, persuna li wkoll nemmen fil-kapaċità tagħha, nemmen fl-impenn tagħha, li naħdmu flimkien gvern u oppożizzjoni biex nagħtu l-poplu Malti, biex nagħtu lilkom iż-żgħażagħ il-ġenerazzjonijiet futuri, futur aħjar. U jiena forsi wkoll, Mr. Speaker, biex nidħol allura għat-tema aktar milli kif nara l-Kunsill Lokali fis-snin ġejjin, iktar nixtieq naqsam magħhom eżis. Sinjuri preżentijaw propju wkoll dak li nixtieq. Jien nixtieq nara li riforma wara riforma kien minn kien fil-gvern ma nixtieqx illi dak li naqblu fuq jibqa' fuq il-karta, għal isfortunatament dak li ddeċidejna qbilna jiena u Silvio Parnis dakinhar illum għat hemm minnhom punti li għadhom ma seħħux. Inutli niġu nitkellmu aħna l-politiċi, nitkellmu fuq riformi, jekk dawn jibqgħu fuq il-karta. Nixtieq, Onorevoli Civelli, b'rispett lejk u taf li għandi rispett, nixtieq illi l-qasam soċjali bis-serjetà nagħtuh priorità. Inni minn fuq il-bankijiet hemmhekk is-siġġu tiegħi nitkellem kull darba li jkolli l-possibilità fuq il-Kunsill Lokali, kellu jsir studju soċjali għal kull lokalità biex kull sindku, kull kunsillier ikun jista' jfassal il-politika għal kull lokal. Sal-lum għaddew 4 snin għadu ma sarx. Ejja nagħmlu sforz impenn jekk hemm bżonn naraw illi nżidu wkoll anke l-finanzjamenti tal-Kunsill Lokali. Għaliex x'jiswa illi nitkellmu, x'jiswa illi mbagħad id-deċiżjonijiet ma nieħduhomx. Allura l-qasam soċjali fl-opinjoni tiegħi huwa l-pern tas-suċċess ta' kull Kunsill Lokali. Għaliex meta nitkellmu allura lill-bniedem li żżagħżuh mela lill-familja huma ċentru fid-deċiżjonijiet tagħna ma nistgħux inħallu barra il-qasam soċjali. L-ambjent. L-ambjent ukoll kemm għandhom nitkellmu aħna l-politiċi. Stil ta' ħajja aħjar, kwalità ta' ħajja aħjar. Ejja we mean what we say. Rridu nibgħatu l-eżempju minn hawn ġew għaliex intkom lilna qed tikkundannawna. Jiena nweġġa meta nisma' 89% taż-żgħażagħ f'pajjiżna rridu jitilqu minn dan il-pajjiż. Mhux sewwa le jiena qed inħalli wkoll soċjetà pajjiż aħjar milli sibtu għax għandi l-obbligu kif għamlu ta' qabilna. U allura aħna l-politiċi għandna responsabilità illi mhux niġu biss hawnhekk biex nitkellmu, imma rridu nattwaw. U allura l-appell tiegħi biex nagħlaq ovvjament f'dak illi għandu x'jaqsam il-Kunsill Lokali fit-totalità. Importanti illi għax jiena jekk ngħid ġara mill-aħħar riforma sal-lum. Żdiedu r-responsabilitajiet hawnhekk hawn sindki li ilhom uħut minnhom 30 sena, grazzi lilkom tikkontribwixxu. Żdiedu r-responsabilitajiet lill-Kunsill Lokali? Le. Risposta mhux jien ngħidha bħala kellim tal-oppożizzjoni ukoll illi ovvjament ħdin fil-qasam tal-Kunsill Lokali. Responsabiltajiet lill-Kunsilli Lokali naqsu u allura dan huwa żball. Irridu naraw li responsabiltajiet jiżdiedu. Hemm bżonn ikun hemm koordinament bejn l-entitajiet tal-gvern u l-Kunsill Lokali, mhux illum tiftaħ triq U l-Kunsill ma jafx il-infetħet it-triq ħani konkludi, Mr. Speaker. U allura nappella, sinċerament, ġenwinament, ejja fl-imkien, nħallu l-partiġanizmu fil-ġemp u nibatu messaġġ illi aħna verament għandna l-qadna l-Kunsill Lokali, rridu nsaħħu l-Kunsill Lokali. U liekom iż-żgħażagħ nistedinkom mhux veru l-politika maħmuġa. L-politika maħmuġa l-maġġor parti tagħna l-politiċi qegħdin hemmhekk brida tajba, il-kunsilliri s-sinti. Ejja, ħalli tkunu intkom li tixprunawna, ħalli għadha fidada aħna nagħmlulkom il-wisa, tibdew mill-livell ta' kunsill lokali, però fl-aħħar mill-aħħar tieħdu postna hawnhekk f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.
Grazzi. Nimxu bil-kita soffalitanti li huwa s-segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ riċerka u innovazzjoni.
President, kemm jien kuntent li ninsab hawnhekk illum. Jiena kif jaf kulħadd segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ. Kif ukoll għal 9 snin servejt fil-kariga ta' sindku tal-Pjetà fil-fatt hawnhekk qed nara diversi ħbieb antiki li meta kont inservi f'din l-istess kariga dejjem kont inħares il-fuq u kont infittxhom għal pariri. Kif nuħol okkażjoni wkoll biex nifraħ liż-żgħażagħ li tkellmu llum u niferħilhom għall-kwalità ta' diskorsi li jagħmlu. Kif ukoll irrid nibda dan l-indirizz tiegħi billi nirringrazzja lil dawk kollha li fl-aħħar 30 sena servew fil-Kunsilli Lokali madwar Malta u għawdex kollu, is-sindki, il-viċi sindki u l-Kunsilliera. Grazzi tal-impenn, id-dedikazzjoni, is-sens ċiviku, l-imħabba lejn il-lokal u l-komunità, kif ukoll għas-sagrifiċċji li jsiru. Iktar u aktar, wieħed irid japprezza li ħafna mill-ħidma relatata mal-Kunsill issir fil-ħinijiet ta' wara x-xogħol full-time li wieħed jew waħda jkollu jew jkollha. Infakkar li forsi meta ħadd ieħor ikun qiegħed igawdi xi ftit ta' mistrieħ minħajja maġla mal-familja u l-ħbieb, is-sindki u l-kunsilliera jkunu qed iħabtu wiċċhom ma' xi każ diffiċli jew xi ilment ta' xi ċittadin. Nieħu l-okkażjoni sabiex nirringrazzja wkoll lill-impjegati tal-Kunsill Lokali, is-segretarji eżekuttivi, l-iskrivana tal-customer care u l-ħaddiema li jaħdmu fuq barra fit-toroq l-aktar dawk tal-maintenance kif ukoll ix-xufiera. Kelma ta' ratt il-ħajr tmur ukoll lill-kontratturi u lill-ħaddiema tagħhom li jagħtu s-servizz tagħhom lill-kunsilli jiġuni f'moħħi fost l-oħrajn tal-ġbir tal-iskart, tal-manutenzjoni tad-dawl u dawk taż-żamma tal-ġonna. Huwa doverus ukoll li nsellem il-memorja ta' dawk kollha li m'għadhomx magħna. Minkejja l-kritika li nisimgħu fil-konfront tal-Kunsilli Lokali, biċċa ġustifikata u biċċa oħra ngħid li tkun kritika u tmaqdir inġust, riżultat ta' nuqqas ta' għarfien dwar x'inhu huma l-funzjonijiet u r-responsabiltajiet tal-Kunsilli. M'hemmx dubju li l-idea u twaqqif tal-Kunsilli Lokali 30 sen ilu kienet suċċess. Inħossni onorat ngħid li jien ukoll kelli parti żgħira minn din l-istorja ta' 30 sena, fejn għal 9 snin kelli l-privileġġ li nservi lir-residenti tal-lokal tiegħi fil-pożizzjoni ta' sindku tal-Pjetà. Jien prodott tal-Kunsilli Lokali u jekk wasalt jien sa dan il-post allura kapaċi jasal kulħadd. U dan huwa l-messaġġ tiegħi lilkom iż-żgħażagħ. Minn din l-esperjenza u konvinzjoni nista' ngħid kemm il-Kunsilli Lokali għadhom punt ta' referenza uniku fil-komunitajiet tagħna. Sewwa qal riċentement il-President tar-Repubblika li l-ewwel post li ċ-ċittadini jmorru biex iresqu l-ilmenti, s-suġġerimenti u l-aspirazzjonijiet tagħhom fil-belt jew raħal li jgħixu bħal il-menti dwar ġbir ta' skart, indafa, l-aktar il-knis, dwal fit-toroq, manutenzjoni ta' doroq u bankini, żamma tal-ġonna, kif ukoll dwar kwistjonijiet ta' sigurtà. Jidru li huma affarijiet żgħar dawn li qed insemmi, iżda għal dawk il-persuni li jitolbuhom jistgħu jfissru d-dinja. Però niżbaljaw jekk naħsbu li l-funzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huma limitati biss għal funzjonijiet li għadni kif semmejt u se nagħti eżempji. Fost l-iktar inizjattivi għal qalbi li saru mill-Kunsill Lokali kemm dom sindku kienu fost l-oħrajn beda jingħata servizz ta' trasport on demand bxej għar-residenti kollha kif semmiet il-ħabiba tagħna li ġejja mill-lokal ta' raħal ġdid. Infetħet berġa tas-saħħa fil-bini tal-Kunsill Lokali, litteralment poliklinik żgħir fil-premises tal-Kunsill. Diversi restawr ta' affarijiet storiċi u riżultat tal-pressjoni li konna minna forsi din hija waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti u li hija għall-qalbi. Il-Gvern akkwista minant il-privat Villa Gwardamangia li hija proprjetà storika li għal xi żmien fiha għexet ir-Reġina Eliżabetta t-tieni flimkien mal-familja tagħha. jgħat insemmi dan kollu biex nasal għall-iktar punt importanti li rrit iwassal. Jiġifieri dak li m'hemmx għodda aqwa mill-kunsill lokali biex issir id-differenza għall-aħjar fl-bliet u fl-irħula kif ukoll permezz tagħhom tista' titjieb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħna. Fit-tisa' snin li dhom tsintku mhux biss kbirt politikament, iżda wkoll irnexxieli nikber bħala persuna. Grazzi għar-residenti kollha li kienu ta' kuljum ikkellmuni u jagħtuni l-femijiet tagħhom. Min jiġi bi problema u min jiġi b'soluzzjoni. Tiltaqa' ma' karattri differenti li jħallulek timbru u jgħinuk tkompli tikber u tavvanza. Għalija kif ukoll għal diversi persuni oħra, il-kunsilli lokali kienu tarġa li jenetni nitrawen fil-politika.
Konkludi.
U nrabbi oxra biżejjed sabiex namlu l-pass li jmiss għall-elezzjoni ġenerali. Għal daqstant, il-kunsilli lokali kapaċi jrawmu l dawk iż-żgħażagħ bħali li għandhom ambizzjonijiet u twal fil-karriera politika. Tagħhom billi joffrulhom opportunità unika ta' talim. Aktar u aktar, issa li baxxejna l-età li wieħed jista' jilħaq membru fil-kunsill lokali għal 16-il sena. Eżempju ċar ta' kemm għandna fiduċja fiż-żgħażagħ u kemm naraw li ż-żgħażagħ mhux biss persuni validi għall-futur iżda għall-preżent fil-politika ta' pajjiżna. Nagħlaq dan l-intervent qasir tiegħi billi bħala segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ naf kemm intom validi. Kemm għandkomx toffru, kemm għandkom entużjażmu u nħeġġeġ lilkom iż-żgħażagħ tkunu ċittadini attivi fil-komunitajiet tagħkom, twasslu l-aspirazzjonijiet tagħkom, tikkomunikaw b'diversi mezzi, inklusi s-social media, tipparteċipaw f'dibattiti u naturalment tkunu kandidati
Grazie.
Fl-elezzjonijiet tal-Konsilju Lokali li jmiss. Grazzi.
Se jissa il-Norbert Beniz Bonello li għal-kellima tal-oppozizjoni għaż-żgħażagħ Fondi Ewropej. Kemm se jkun żgħu mal-ħin.
Sur President, kollegi, kunsellira Eżiż żgħażagħ. Huwa tassew sabiħ li għattini darba dil-ġimgħa il-Parlament reġa' ġab grupp ta' żgħażagħ sabiex aħna l-membri parlamentari nisimgħu minn għandkom dak li jinkom taħsbu fuq suġġetti li jolqtu mhux biss il-lokalità tagħkom speċifika iżda l-pajjiż in ġenerali. E kif din is-sena qegħdin niċċelebraw it-30 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, huwa tajjeb li aħna l-membri parlamentari qegħdin nisimgħu intkom xi tgħidu għal-lokalitajiet tagħkom. 30 sena ilu il-Gvern Nazzjonalista ħapass importanti u ddeċida li jiftaħ l-Kunsilli Lokali. Mhux ħanqgħod nidħol fil-mertu ta' minn qabel u ma qabilx ta' kizmin, però llum il-ġurnata naħseb nistgħu naqblu kollha li l-Kunsilli Lokali kienu pass il-qoddim. Id-deċiżjoni li sarfet f'ħafna ġid għall-pajjiż kollu. Anzi, ftit ta' snin ilu bdejna nsemmu dawn il-Kunsilli Lokali bħala gvernijiet lokali. Tul l-istazzjoni ta' dal-għodu smajna ħsibijiet tagħkom dwar il-gvernijiet lokali, dak li tixtiequ taraw u fejn tixtiequ li naslu. Il-Kunsilli Lokali huma għaż-żgħażagħ opportunitajiet sabiħa sabiex intkom tinvolvu ruħkom fil-politika. Tibżawx tieħdu sehem fil-politika, il-politika hija sabiħa u hija l-aqwa għodda kif intkom tistgħu tgħinu lil ħadd ieħor. Hawn min jgħid kif smajna wkoll anke minn xi ħudd żgħażagħ li l-politika hija maħmuġa. Espressjoni li lili tweġġani bħala politika. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-politika mhijiex maħmuġa iżda in-nies jażlu li jagħmluha maħmuġa u għalhekk ngħidilkom taqtawx qalbkom u xorta ipparteċipaw fil-politika għaliex il-politika hija għodda ta' kif intkom tistgħu tgħinu lil ħadd ieħor. Dak kollu qed ngħidu bħala esperjenza tiegħi personali, jiena wkoll żagħżugħa bħalkom għalkemm qatt ma kont fil-Kunsill Lokali, però nista' ngħidilkom li xorta kont involuta min-naħa ta' partit u ta' 24 sena ddeċidejt li nikkontesta għall-elezzjoni. U għalhekk ngħidilkom taqtawx qalbkom laqqas jekk taraw li għadkom żgħar. Il-politika hija xi ħaġa sabiħa. Huwa tajjeb li tibda mill-Kunsilli Lokali kif għamlu l-kollegi tiegħi, ħaseb jien l-unika waħda li ma bdejx mill-Kunsill Lokali hawnhekk. Imma il-Kunsill Lokali għandu jkun ukoll bħala stepping stone biex intkom titgħalmu u taraw minn lokalità żgħira imma mbagħad tkompli tikbru jekk tixtiequ li tkomplu fil-politika. Fal-ħafna oħrajn il-qasam tal-Kunsill Lokali jiddependi miż-żgħażagħ u jekk irridu li ġenwinament ikonna pajjiż b'saħħtu rridu nagħtu iktar spazji liż-żgħażagħ sabiex aħna nkomplu nisimgħu mill-idejat tagħhom. U kien pass fid-direzzjoni tajba meta snin ilu twaqqaf dak li jissejjaħ l-ambaxxatur taż-żgħażagħ. Żagħżugħ li kien jintgħażel mill-Kunsill Lokali mingħajr vot biex jipparteċipa fil-laqgħa tal-Kunsill Lokali u jesprimi ruħu bl-idejat tiegħu. U hawnhekk nappella l-Gvern sabiex nerġgħu nagħtu l-ħajja lil din l-inizjattiva li kienet qed tagħmel ħafna ġid imma sfortunatament dal-aħħar bdejt naraħħa li bdiet tonqos. Nemmen li nistgħu nerġgħu nqajmu din l-inizjattiva sabiex inkomplu nħeġġu iktar żgħażagħ jipparteċipaw fil-Kunsilli Lokali u jekk forsi għall-bidu iħossuha diffiċli biex jikkontestaw għall-elezzjoni jistgħu jużaw din l-inizjattiva sabiex jibdew jinvolvu ruħhom fil-Kunsilli Lokali. Nappella s-sindki u l-Kunsilliera kollha tibżawx mill-inizjattiva taż-żgħażagħ. Għatuhom spazju ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-idejat tagħhom. Ftakru li meta intkom kontu l-età tagħna m'għandix dubju li kontu qed tistennew il xi ħadd itikom l-ispazju sabiex tkunu intkom stess tistgħu tagħtu l-idejat tagħkom. L-appell tiegħi lilkom iż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ kollha erżqu lejn il-politika u żgħu il-politika mhux biss għall-lokalità tagħkom, iżda l-politika tista' tgħinu l-pajjiż kollu. Aħdmu fil-politika u tħallu l-ħadd iwaqqafkom milli tagħmlu dak li tixtiequ. Fit-8 ta' Ġunju is-sena d-dieħla għandna l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. U nixtieq nara iktar żgħażagħ jersqu lejn il-Kunsilli Lokali, tibżawx tikkontestaw għall-Kunsilli Lokali ma liema partit, ma liema kulur tridu, ma huwa importanti li tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom. Għamlu kuraġġ u jersqu lejn il-politika.
Konkludi.
Grazzi lilkom u grazzi żgħażagħ li ipparteċipajtu f'din id-diskussjoni.
Grazzi. Sansejja il-segretarju parlamentari għal-Gvern Lokali suġġett li għandna llum unsejjaħ l-Onorevoli Alizin Zara Vaċivelli.
Nsallimlek Sur President, kollegi, kollha mod speċjali lilkom iż-żgħażagħ li jogħġobkom tingħaqdu magħna hawnhekk illum. Proset lill-kelliema kollha ħadd gost nismakom b'entużjażmu jien ukoll għaliex tagħtuni enerġija u ħadd nota ta' ħafna mill-punti validi li jogħġobkom taqsmu magħna f'din il-Kamra. Illum jien ukoll kont sindku tal-lokalità ta' Bormla u bħal sħabi ukoll kienet esperjenza pożittiva ħafna lili qalmitni u kabritni u għalhekk illum ninsab nirrappreżenta ukoll lill-poplu Malti u għawċi f'din il-Kamra. Intant iltqajna hawnhekk sabiex nenfasizzaw l-importanza kruċjali li għandkom intom iż-żgħażagħ fit-tmexxija dinamika u moderna tal-lokalitajiet tagħna bħala parti mill-programm ta' attivitajiet ta' 30 sena anniversarju tal-Kunsilli Lokali. Bħala Gvern aħna naraw li iż-żgħażagħ intom mutur li jikkontribwixxi għall-preżent tal-komunitajiet tagħna madwar Malta u għawdex imma mhux biss intom is-suċċess tal-futur ta' pajjiżna. U mhux biss li l-Gvern ta' id-dritt li l-żgħażagħ ta' 16-il sena il-fuq li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u anka ġenerali, imma din is-sena l-Ministeru għak insellem il-Ministru Owen Bonnici li huwa il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali flimkien miegħi ressaqna l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi għall-emendi tal-att dwar sindki ta' bejn 16 u 17 il sena. Fejn it-tieni qari mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin. U dan għaliex nixtiequ li dawk il-kandidati li resqu isimhom fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u ġabu l-akbar ammont ta' voti ikunu jistgħu jassumu r-responsabilità ta' sindki. Insellem lill-Onorevoli Karabott ukoll huwa Shadow Minister tal-Gvern Lokali li m'għandix dubju li se jkun qiegħed jagħti l-input tiegħu f'dawn id-diskussjonijiet. L-enerġija, l-entużjażmu u l-involviment tagħkom f'dak li qiegħed jiġri madwarna jagħtu perspettivi ġodda lil min huwa inkarigat bit-tmexxija tal-lokalitajiet tagħna. U hekk ippermettuli li nsellem lis-sindki viċi sindki u l-kunsilliera kollha li qegħdin iwettqu dan l-irwol importanti ħafna sabiex ikollna lokalitajiet aktar b'saħħithom. L-innovazzjoni u l-iżvilupp f'ċerti oqsma li jolqtu direttament lir-residenti jistgħu jagħtu nifs ġdid f'oqsma li għal snin twal iva setgħu baqgħu xi ftit staġnati fil-proċessi burokratiċi li ħafna dravi nintilfu fihom aħna u nissiltu mal-problemi li naffaċċjaw ta' kuljum. Żgħażagħ bħalkom huma l-pjuniri għall-progress soċjali. U meta maqda ma' elementi oħra fiħdan il-kunsilli lokali, b'kunsilliera u sindki u koll aktar b'aktar esperjenza meta dawn naqduhom f'riċetta waħda, għandna nagħtu dik l-ispinta mbagħad bżonn juża u holistika lil-ħajja ta' kull waħda u wieħed minna. Illum bid-dinja kif qiegħda tevolvi bil-progress soċjali li sar f'pajjiżna f'kull aspett tal-ħajja huwa kruċjali li permezz tal-element żagħżugħ inkomplu naħdmu fuq aktar inklussività, ugwaljanza u sostenibilità ambjentali. L-importanza tal-elementi żagħżugħ u żagħżugħa f'kull komunità madwar Malta u għawdex hija kruċjali. Dan il-kontribut għandu ta' kuljum jiġi mixtar u analizzat breqqa minn dawk kollha li għandhom it-tmexxija tal-lokalitajiet tagħna f'idejhom. Min hawn ukoll nixtieq nagħmel appell lilkom preżenti illum sabiex tkomplu tagħtu il-kontribut siewi tagħkom fil-komunità ta' fejn tgħixu intom u nistedinkom sabiex tavviċinawna personalment bidejat u inizjattivi li fl-opinjoni tagħkom jistgħu jtejbu il-ħajja tar-residenti ta' pajjiżna. Tħallna fil-politika iva biex inservu u bl-għajnuna tagħkom dan inkomplu nagħmluh bl-aktar mod dinamiku u b'viżjoni li nkunu katalisti tal-progress. Grazzi tal-li samtu maħna ħsibijietkom. Il-prezenza żagħżugħa fil-kunsilli lokali hija importanti ferm. U iva nfakkar kif għamlu uħut ukoll qabli li s-sena d-dieħla f'Ġunju tas-sena li ġejja ser ikunu qegħdin isiru l-elezzjonijiet anke tal-kunsilli lokali. U hawnhekk inħeġġiġkom iva sabiex tresqu isimkom il-qudiem u tikkontestaw f'dawn l-elezzjonijiet. Għaliex il-ħidma fil-kunsilli lokali tagħti sodisfazzjon kbir. Iva ħafna ħidma imma fuq kollox ħafna sodisfazzjon. Il-kunsilli lokali huma vetrina għal ħafna opportunitajiet fil-karriera tagħna. Grazzi lil kulħadd u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kienu parti minn dawn it-30 sena ta' kunsilli lokali f'pajjiż.
Nseħħ il-Novi Derrin Karabot li huwa l-kelliem tal-Oppożizzjoni għal gvern lokali u amministrazzjoni pubblika. Għandek 5 minuti.
Grazzi sur President u nsellem għallum il-parlamentari kollha illi għandna hawnhekk. Illum qegħdin hawnhekk sabiex infakru il dawk illi kellhom il-viżjoni jew li kienu parti kemm mill-att politiku, kemm mill-att amministrativ ta' dawn it-30 sena. Però fl-opinjoni tiegħi naħseb inkun qed nonqos jekk f'din il-ftit minuti li għandi ma nkunx qed nitkellem dwar il-futur illi għandna. Tajjeb illi nħarsu lejn dawn it-30 sena, però llum għandna l-vantaġġ illi magħna għandna il-futur ta' pajjiżna, jiena nħobb ngħid il-preżent iktar mill il-futur. Illa għaliex rajt 20 nispera li jkunu kandidati għal kunsilli lokali, preparati, 20 persuna li tobbu is-suġġett li kontu qed titkellmu fuqu u tkellimtu b'esperjenza u b'emozzjoni tan-nies, però tielet ħaġa u l-iktar ħaġa li tagħmlek persuna kapaċi għal politika illi ma kontux qegħdin hawnhekk qed titkellmu għalikom biss. Imma ġejtu hawnhekk u kontu qed titkellmu għar-raħal tagħkom, għall-ġirien tagħkom, għal dawk illi waqfu jkellmukom, forsi ma kinux jafu li intom titħajru għall-politika, imma ġejtu hawnhekk u tkellimtu għalihom. Mela hemmhekk għandek ir-riċetta u l-ingredjenti kollha li tagħmilkom il-politiku tal-lum u ta'da. U għalhekk tajjeb illi ħafna mid-drabi nisimgħu meta nħobmur inħabtu l-bibien il-kollegi jafu fejn huma żgħażagħ? Fejn huma żgħażagħ? Ħara. Dawn huma żgħażagħ. Anke jien tarvi li żgħażagħ 29 għandi. Imma hawn huma żgħażagħ illi qegħdin jitkellmu u jwasslu l-ħsibijiet għall-futur ta' pajjiżna. Qed iħarsu qed jikkritikaw is-sistema li għandna bħalissa, però qed jgħidu ara ejja nagħmlu hekk. Ejja nimxu hekk u hekk isir il-politika. Aw ġew hekk tkun il-konverżazzjoni, id-diskussjoni. U jiena minn dak illi smajt nixtieq nindirizza żewġ punti partikolari. Kien hemm kemm John Paul u kemm Malcolm illi qajmu żewġ punti. Kien hemm John Paul illi staqsa xi jfissru l-Kunsill Lokali u Malcolm li tkellem dwar id-deċentralizzazzjoni, l-awtonomija tal-Kunsill Lokali. U jiena nixtieq nagħmel referenza anke jekk titħajru segu l-politika bħala oppożizzjoni, bħala partit, ħriġna b'dokument gvern lokali ta' vera. Edna gvern lokali ta' vera għalfejn. Għaliex irridu nagħtu lura is-sens ta' awtonomija lil kull lokalità. Illi meta inti għandek nies illi ġew eletti fil-Kunsill Lokali, sindki, viċi sindki, kunsilliera, għandek l-istaff amministrattiv, ejja nafdawhom illi daw kapaċi imexxu il-lokalità. Mhux se nidħol fl-ixus, tafu. Kemm il-darba tkellimna dwar li mixuż għandhom jingħataw lura lill-Kunsill Lokali u apparti minn hekk f'daħħar jiem insellem hawnhekk lill-speaker u kif ukoll lis-segretarju parlamentari żorna pajjiż Iceland, morna għal 24 siegħa tista' tgħid. U kieku tafu pajjiż daqsna fil-ħis ikbar, però popolazzjoni iżgħar minn tagħna u viċin tagħna illi daw għandhom gvernijiet municipali jgħidulhom, però is-saħħa li għandhom daw illi meta aħna mmorru nitkellmu fuq ċerta ixu jgħidulek iva dik ixu dik kwistjoni tal-gvern municipali. Iva f'pajjiżna m'aħniex kapaċi illi meta bdejna 30 sena ilu kellna l-Kunsill Lokali b'ċerta saħħa, illum naqqasnilhom minn flok imxejn għall-aktar diċentralizzazzjoni. U dik hija l-pass li jmiss dawk huma 30 sena u aktar li ġejjin ta' pajjiżna, irridu nieħdu deċiżjoni llum ta' fejn irridu naraw l-amministrazzjoni lokali ta' pajjiżna. Punti ieħor li nixtieq nqajjem għaliex naf illi tqajjem hawnhekk ukoll kienet il-kwistjoni ta' jien nħobb insejħel għall-kontradizzjoni legali. Għalfej, kontradizzjoni legali. Għaliex jekk intom kollha hawnhekk qed titħajru, titlu għall-politika u tagħmlu l-pass. U l-bambini rid titilgħu sindki viċi sindki jew kunsillera lokali. Minħabba li qeta jekk xi ħadd jitla ta' 16 u 17 sena fil-Kunsill Lokali, ġi magħżul min-nies biex jirrappreżentah, biex jieħu deċiżjonijiet. Dik naħa waħda. Però legalment, persuna taħt 18-il sena m'għandix il-kunsens li tieħu deċiżjoni, qed tieħu gost il-lider li din ser tkun qed tiġi għad-diskussjoni hawnhekk. Ma jistax jibqa' jkollna kontradizzjonijiet jekk aħna minnaħ qed ngħidu ejja nagħtu liż-żgħażagħ aktar spazju fil-Kunsill Lokali, però fl-istess ħin ngħidu isma' l-liġi tgħidlek li taħt 18-il sena m'għandekx kunsens ta' ma tistax. Dawn huma l-kontradizzjonijiet li rridu nimbuttaw u ngħidu le mhux se tibqa' kontradizzjoni ma jkollna viżjoni ċara. Ta' Malta aktar żgħażagħ, ta' Kunsill Lokali aktar żgħażagħ. U għalhekk nixtieq ngħid proset ħanerġa' ngħidu lkom kandidati, ġiet nagħmilha ċerta jiena. Proset lill-kandidati. Għaliex l-ewwel nett kontu preparati ħafna iktar minni meta kelli 19-il sena u ħriġ l-ewwel darba l-Kunsill. Kien ikolli rehearse speech meta nħabbat il-bibien biex intom tidher illi diġà għandkom il-livell ta' konfidenza li tiġu hawnhekk u titkellmu dik tagħmilkom kifet politiċi tajbin ħafna. U punt ieħor li qajmet Christine Anne kien dwar l-aċċessibilità. Nemmen li dak huwa bżonn kbir li nħarsu leh. Indirizzajnih fil-dokument tagħna, però nemmen li rridu bħala pajjiż naħdmu ħafna iktar għall-inklużjoni ta' kulħadd, ta' kull persuna, ta' kull dar, ta' kull triq fil-politika tagħna. U għalhekk nagħlaq hawnhekk nixtieq li flimkien inwaslu messaġġ fit-8 ta' Ġunju, hawnhekk m'hawnx naħa ta' gvern u oppożizzjoni llum. Hawnhekk kollha Maltin. U rrid inwassal messaġġ li fit-8 ta' Ġunju rridu nwasslu tliet affarijiet. Rridu nwasslu messaġġ li għandna Malta żgħażagħ, għandna Malta attiva u għandha Malta futur sabiħ.
Grazzi.
Proset lilkom, ċaċċipa lilkom u grazzi tas-servizz li se tagħtu. Grazzi.
Issa nsejjaħ il-Ministru Ambonici li huwa l-Ministru għal-Wet Nazzjonali Arti u Gvern Lokali biex jagħmel konklużjoni tiegħu u nagħlqu dinha s-sezzjoni.
Nsellmilkom, grazzi ħafna, Sur President, nsellem lil dawn iż-żgħażagħ li verament ħadd gost dal-għodu li nkun fil-preżenza tagħkom u nisma' minn għandkom, nisimgħu minn għandkom l-idejat tagħkom, nsellem ukoll Għaw numru ta' sindki sabiħ ħafna kolla bi personaliti għaj mizzawx naħat tal-kamra, grazzi ħafna tal-li ġejtu għawnek. Nsellem ukoll l-issur attart illi din is-sena hija s-sena li fija sejtem bl-impentiju ma' settur pubbliku għaliex sejjir tira laħaq l-età. Tal-irtirar nirringrazzjak ħafna sur attart formalment quddiem kulħadd u naħseb ħaqqu ċabċipa ta' xogħol enormi li wetta dawn it-tletin sena. Jiena xtaqt nibda billi nsellem l-attiviżmu tagħkom, jiena ħadd gost ħafna ħafna. Impoġġi hawnhekk bil-qiegħda u nisma' kelliem wara lieħor determinati u ħafna minnkom iffukati dwar xixxi li jinbidel f'dan il-pajjiż. Il-politika hija għodda li twassal għall-bidla. Full stop, fresh line. Il-politika hija l-aqwa għodda li twassal għall-bidla u ibqgħu emnu fil-metodu politiku, bħal kull ħaġa oħra fid-dinja għandha l-imperfezzjonijiet tagħha. Imma il-metodu politiku huwa l-aqwa metodu biex xi ħaġa minn kif kienet tiġi kif inhi. U meta qatt nisma' numru ta' kelliema b'dak l-attiviżmu, b'dik ir-rieda, b'dik l-ambizzjoni, kont qed niftakar meta jiena wkoll kont żagħżugħ u kont niġi f'attivitajiet bħal dawn dak iż-żmien konna niltaqgħu fil-Parlament l-antik. Jien innifsi kont irrabjat għas-sistema politika dak iż-żmien għaliex jiena ritt ngħix f'Malta iktar miftuħa, iktar progressiva, iktar liberali, iktar miftuħa l-idejat. U nemmen illi fiċċo kont tagħna kollha kemm aħna nexxilna inbidlu u ndaħlu drittijiet ċivili l dak iż-żmien meta kont tal-età tagħkom, għaliex biss konna noħolmuhom. U jien nixtieq u għandi din l-isfida li qed nagħmellilkom illi dik l-istess rieda u ambizzjoni iddawruha f'attiviżmu. Attivizmu tinvolvu ruħkom fl-isferi li tixtiequ intom, fil-partiti li tixtiequ intom, fl-entitajiet li tixtiequ intom, u tagħmlu l-bidla. U tagħmlu l-bidla aħjar milli għamilni aħna. Dik hija l-isfida li qed nagħmellilkom u ħuduha. Idħlu fil-ħidma politika, għamlu l-qabża, ħafna drabi id-differenza biex tidħol jew ma tidħolx tkun li wieħed ikollu l-inkoraġġiment. U aħna kollha kemm aħna f'din il-kamra. Iż-żewġ naħat tal-kamra tinħeġġukom, ninkoraġġukom, idħlu fis-sistema politika, bidlu l-affarijiet minn ġewwa, tejbu il-pajjiż illi aħna qed ngħixu fih. U kif jidħol f'dan kollu il-ħidma fejn tidħol il-Kunsill Lokali? Jiena lija l-Kunsill Lokali, jiena kont membru f'Kunsill Lokali u kont viċi ta' sindku li għadu sindku llu wieħed magħna, Mario Callejja. U nirringrazzjah tal-esperjenza li sabiħa li kenna fl-imkien, bħalma kelli ma' s-sindku ta' qablu Xarlu Mifsud. U l-Kunsill Lokali huwa hija skola, ġifier ħafna mid-deputati li hawnhekk, ġejjin mill-Kunsill Lokali, inkluż sieħbi Darren, Allison, Bernice Le, imma Robert ukoll. Hija skola tal-politika, però m'għandux kun biss skola, ġifieri aħna ma rridux li konna l-Kunsill Lokali biex tkun skola tal-politika, rridu l-Kunsill Lokali biex intejbu l-ħajja tan-nies. Jiena fajnejja hemm żewġ affarijiet fejn il-Kunsill Lokali tagħna jistgħu jkunu katalisti aħjar mill-Gvern ċentrali li huma l-ħidma għal iktar inklużjoni, ġifieri il-Kunsill Lokali fil-fema tiegħi huma ppożizzjonati bellezza biex jaraw li l-komunitajiet tagħna ikunu iktar inklusivi. U t-tieni nett biex jagħmlu riformi bl-użu tal-għodu digitali. Jiena għalija il-Kunsill Lokali għandhom l-iktar opportunità biex ipoġġu lill-pajjiżna fuq quddiem nett fejn jidħlu l-għodu digitali. Hawnhekk issemmew ħafna punti, speċjalment dwar deċentralizzazzjoni u jien nixtieq insemmi l-ħidma li wettaqna pereżempju, ħanġib eżempju żgħir. Meta ġejna biex nirregolaw il-karavans, hawnhekk hawn Ann Mary ħdemna ħafna flimkien, x'għażilna aħna? Aħna stajna ħadna d-deċiżjoni li nagħtu dak il-poter regolatorju lill-Gvern ċentrali minn flok tajnih lill-Kunsill Lokali. U hija sistema li ħadmet u għamlet id-differenza l-istess fejn jidħlu r-reġuni kulturali, l-istess fejn jieħdu jidħlu l-iskemi ta' finanzjament li jingħataw lid-diversi kunsilli u rrid ngħid li fl-aħħar snin rajna evoluzzjoni fejn ħloqna saf ieħor ta' kunsilli reġjonali. Semma Silvio Parnis nixtieq insellimlu għax ħdimna ħafna flimkien kif ħdimna wkoll. Mal-onorevoli buon tempo dak iż-żmienu issa qed nieħu gost ħafna ħadem ma' Elisin Zera Faċifel li ġabet magħha ħafna u ħafna esperjenza. Il-ħin tar jiena nixtieq naqlaq messaġġ ta' pożittività. Ejja inkomplu nagħmlu dan il-pajjiż aħjar. Pajjiżna huwa kollezzjoni ta' bliet, villaġġi u komunitajiet. Iktar ma jkunu b'saħħithom il-bliet, villaġġi u l-komunitajiet, iktar ikun b'saħħtu pajjiżna. Ejja ħa naħdmu xamlu l-kmiem, għenuna idħlu fis-sistema politika u bidlu lil-Malta għall-aħjar. Grazzi ħafna.
Grazzi, Ministru, ringrazzjak. Irrid tagħmel l-ingrazzjament tiegħi il-parteċipanti kollha għalikom iż-żgħażagħ, ħriġtu ħafna għadijat tajbin immens, speċjalment fuq il-kwistjoni tal-awtonomija finanzjarja, fuq il-kwistjoni tal-aċċessibilità, ta' persuni b'diżabilità oħrajn, ħsibijiet li tajjeb li ġew diskussi, anke il-mod kif għandna nipproteġu d-drittijiet, semmejt l-LGBTQ. Ovvjament u oħrajn dak ukollha riżultat ta' liġijiet li għaddew dal-aħħar snin. Għaliex bidek ikollok revolviment u bad tipprepara għal protezzjoni. Jiġri tajjeb li dawn huma osservazzjonijiet importanti minn ta' żgħażagħ, jiena ħaġġilkom li mhux titkellmu biss imma wkoll tipparteċipaw f'elezzjonijiet għaliex dik hija step forward biex dak li titoħolmu tagħmluh. Jiena nistednukom issa nieħdu ritratt kommemorattiv hawnhekk. U bat isfel fil-fwajer nejdukom li hemm riċeviment biex wieħed jinżel hemmhekk ukoll. Thank you very much.